Ja. Tātad šodien mums ir 4. aprīlis, 26. gads. Ja. Un kā te drošības komitejas sēde, tad mums darba kārtībā ir 5 jautājumi, 2 no kuriem ir piebalsojami. Un es iesniedzu tādu priekšlikumu, ka drošības komitejas darba kārtības piebalsojumu 4. un 5. jautājumu izskatīt kā 2. un 3. Ja kolēģi jums nav iebildumu, tad, nu, aicinu uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Balsojuma rezultāts pār 3. Priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to arī pārējiem balsot par pašu darba kārtību. A, viņu tur, ja nu tur nevajag viņu pārformēt.
Tā pārkārtoju.
A, ja? Nu, labi. Tagad es paskatīšos. Jā, ir. Tā, nu, aicinu uzsākt balsošanu par darba kārtību. Vakar tiesības nomainīja, jaunās saņēma. Auto tiesības.
Valdemār, tu sāki tā, it kā tu būtu pateicis vakar tiesības noliku, bet nu, zini
Nē,
kā.
vienkārši atjaunot. Ļoti ātri vispār, 20 minūšu laika. Ļoti ātri CSDD.
Tu pāreģistrēji tikai, ja?
Nu, jaunās, jā, jo man beidzās termiņš derīguma.
Nu,
Un...
jā. Klausies, nu, tu varēji parādīt, viņš tāds pašs kā vecās ir vai kaut kas jauns tur.
Labi, tu gribi spagāt, nu, tur tevi. Man pats interesantākais, CSDD pieļāva kļūdu. Un man ieslēdza visas kategorijas, kuras tikai eksistē. Tur
Tev
tikai
vajadzēja mierīgi klusēt, visu varēja braukt ar traktoru uz darbu, visu bija
viss man
kārtībā.
ir tagad. Man tagad visas kategorijas. Kārtīgam deputātam. Visam jābūt kategorijām.
Tagad ar to boltu divriteņiem varēs braukt pa Ķekavu
Vai
vai nevarēs?
ar visu, pilnīgi. Tikai lidot es nevarēšu ar droniem. Tas pagaidām ir zem jautājuma. Labiņki, tā, mīļie draugi, tad slēdzu, tā, slēdzam balsošanu, balsošanas rezultāts par 3, un darba kārtība ir pieņemta. Pārējai pie otrā jautājuma izskatīšanas. Tā. Tad informatīvais jautājums pašvaldības policijas atskaita par marta mēnesi. Ziņotājs ir pašvaldības policijas vadītājs Māris Bomiņš. Māris, Māri, tev vārds.
Labrīt visiem. Tad, atskaita mums tradicionāli, kas saka, mēģināšu tā, varbūt īsāk par tiem skaitļiem, tad faktiski saglabājās iepriekšējā līmenī, nekas tāds pārsteidzoši, kliedzoši attiecībā uz cipariem nav. Nu, teiksim tā, pieauga, teiksim, administratīvā praksa, kas ir arī likumsakarīgi, jo teiksim, jo siltāks paliek, jo vairāk teikt, tie pārkāpumi mēdz, kas saka, nu, tā kā parādīties, kas ir gan saistīts ar to, ka cilvēki, teiksim, vairāk atpūšās, gan arī ar to, ka, teiksim, visi teritorijas kopšanas un citi jautājumi, kas saistīti ar teiksim, vidi un vispārējo, teiksim, arī šajā teiksim, laika posmā tiek aktualizēts. Varbūt tad par nozīmīgajiem teiksim, tādiem notikumiem, kas raisīja tāds zināms teiksim, nu, kā lai pateikt, nevis, nu, kas bija tāds konstatēts, kas ar kaut kādu teiksim, vairāk mazāk rezonanci. Ja? Tad atkal mums diezgan daudz ir, teiksim, konstatēti gadījumi, kad vadītāji lieto alkoholu, teiksim, viens no, respektīvi, divu gadījumu. Tad mēnešu laikā mums viens vadītājs ir patrāpījies vairākas reizes, tad vienreiz viņš bija konstatēts stiprā reibumā, un burtiski, laikam, pēc pusotras nedēļas arī tas pats vadītājs, un te jāatzīst arī, ka tāpat arī maiņa, kas pirmo reizi viņi aizturēja faktiski veicot arī, kas saka, informācijas pārbaudi par stipri ieraibušu autovadītāju. Nu, principā ieraudzīja to pašu automašīnu un principā arī apturēja un arī bija konstatēts stiprs ēbums, tur, man liekas, virs 2 promilēm. Līdz ar to arī tur ir atkal, teiksim tā, process, krimināla process nodots valsts policijai. Nu, un arī tāds diezgan tāds spriedzošs jautājums par to, ka nu, tomēr tā lietošana ir un principā diemžēl tie gadījumi, kad viens pats vadītājs turpina plostot un dzert un braukt, nu, ir un nekur tā kā nepazūd. Jā. Faktiski arī pārējie gadījumi, kad viens bija brauc arī pēc grāvī, tur, teiksim, pārplīs viņam riep arī pie informācijas pārbaudes, arī bija konstatēts stiprs reibums, arī nodots valsts policijai. Nu, un tad mums arī vairāk tādu gadījumu, kas saistīti ar aizdomām par, teiksim, iesaistīšanos nozīgu nodurījumu. Tas ir attiecībā par to, ka, teiksim, transporta līdzeklim bija citi numuri. Un tad ir arī cilvēki mums, kas aizturēti arī uz tā pamata, ka bija tā kā meklēšanas datubāzē. Nu, visos gadījumos, protams, mēs piesaistām valsts policiju, nododam, un tad tālāk viņu pārņemtu izmeklēšanu un nu, veic jau procesuālās darbības. Nu, kaut kā tā, laikam, īsumā par to apskaidrot būtu.
Labi, paldies, Māri. Man tāds jautājums saistībā par šito te atskaiti, jā. Ko nozīmē, jūs aizturējat, nu, apturējat transporta līdzekli, kur vadītājs vadīja bez transporta, bez vadītāja apliecības. Kādā veidā jūs nosakat, kā jūs uzzināt vispār, ka viņam nav vadītāja tiesība?
Nē, nu, viss mēs tā kā skaidrs, ka viņš nevar uzrādīt, mēs pārbaudām pēc datubāzes. Un
jūs pārbaudat, jā?
Jā, mēs, nu, jā, protams, viņš nevar, nu, teiksim, tā visos gadījumos. Un tur ir vairākas opcijas. Bija gadījumi, kad mēģina uzdoties, teiksim, pa citu cilvēku, mēģina, kas saka, arī iesmērēt kaut kādas citas tiesības un vispārējais. Bet faktiski, nu, lielākoties tas ir tie gadījumi, kad atņemts pa braukšanu reibumā. Un principā tad atkārtot, teiksim, cilvēkam braucot, nu, tad jā. Un te ir jāatzīmē, ka faktiski visos šajos gadījumos, tad jā, viņš tiek konstatēts pie stūrs, tā kā šis pārkāpums un viņam šīs tiesības ir atņemtas, viņam tas termiņš tiek skaitīts atkal no tās pašas dienas, kad viņš konstatē, ka, nu, kad mēs viņu konstatējam braucot. Tā kā, ja viņam ir, pieņemsim, liegums uz vairākiem gadiem, tad viņam atkal šie gadi sākās no tās pēdējās reizes. Tā kā, jā, faktiski arī šis tāds svarīgs moments, ko cilvēki, tā kā, bieži vien, teiksim, neatšķir un domā, ka, teiksim, ja viņam ir tur liegums uz 2 gadiem, nu, kā sots, jā, faktiski, tad pastāv iespēja, ka viņš brauks pusotru gadu un pēdējos mēnešos patrāpīsies, un, principā, tad atkal vēl 2 gadus viņam būs jābrauc bez tiesībām.
Nu, jā. Nu, skaties, pieņemsim tādu situāciju. Jūs apturat mašīnu, sēž persona. Personai, nu, teiksim tā, tagad persona, nu, vadītāja var viņam līdzi nebūt, vadītāja tiesību var nebūt, var nebūt tehniskās pases, nu, var nebūt nekā, izņemot to, ka tad viņam jābūt kaut kādai dokumentam, vai ID kartē, vai pasē, nu, tādā ziņā. Un, ja, teiksim, jūs apturat vadītāju, kuram nav nekā, vispār, ot, nav dokumentu, tālākas jūsu darbības.
Jā,
viņš pasaka, ka man ir vadītāja tiesības, palika mājas, tehniskā arī palika mājas un tālāk.
Tur patiesībā viss ļoti vienkārši. Nu, mēs pārbaudām mobapā, tur ir bildi, tur ir vispārējais, tā kā, un visu salīdzinām. Tur, tā kā, un redzam arī, datubāzē ir viņam tiesības vai nav, ir liegums vai nav. Tā kā problēma varbūt ir tad, kad ir ārzemnieks vai, teiksim, mūsu pilsonis, bet uzrāda kaut kāds, nezinu, tur Amerikas Savienoto valstu tiesības vai Lielbritānijas tiesības. Nu, tad varētu būt tur tā, teiksim, jautājums tik tiešām, vai nav liegums Latvijā, tāpēc viņš izmanto šīs tiesības, vai tur vēl kaut kāda, teiksim, citi jautājumi jāpārbauda uzreiz. Jā, tā kā, nu, bet tad, kad viņam ir vienkārši nav tiesības, tur viss ļoti vienkārši.
Nē, viņam vispār nav dokumentu. Es nedaudz nesapratu, tu pateici pēc viņa foto. Tas nozīmē, kā saprast pēc viņa foto.
Ā, nē, nu viņš, no, nu, kā, nu viņš nosauca savus datus, mēs salīdzinām ar datubāzē, kāds viņa fotografs.
Kāds viņš izskatās?
Kāds, nu jā, tieši tā, kā viņš izskatās, jā.
Ā, ja nesakrīt, tad, nu, tad notiek tā.
Nu, tad jā, tad uzreiz, kas saka, jā, jautājumu.
Skaidrs, vēl tāds jautājums. Kas tagad tu policija par sistēmu ir, ja? Kad ir aizklāti numuri. Un neskatoties uz aizklātiem numuriem, Viņi atsūta administratīvo sodu. Nu, par ātruma pārsniegšanu pēc tās stacionārās videokameras. Es biju šokā vienkārši.
Aizklāt numuri, ja cilvēks pats viņus aizklāja vai kā, vai
Jā,
teiksim?
jā. Nu, tu brauc mašīnā ar aizklātiem numuriem, viņi tiek piefiksēta un atnāk sods.
Nu, ir tā, kad, nu, teiksim, ja pati sistēma, teiksim, nolasīšanas pēc numurzīmes reljefa, nu, tāpēc numurzīme nav gluda pēc tā reljefa, viņi var, pat ja numurzīme ir aizklāta, faktiski, nu, ir tā sistēma, kad cilvēks, ja pieņemsim, nu, ir bijuši tādi gadījumi, ka tur viss kaut ko līmē un vēl kaut kas, var tā kā, nu, teiksim, atpazīt pie šī, nu, tā kā, uzņēmuma apstrādes, teiksim, kāds ir patiesais numurs. Protams, ja cilvēks ir aizklājis tā, ka, teiksim, nu, tur, nu, pavisam ir aizklājis, jā, tā kā, nu, skaidrs, ka tad tajā gadījumā tur, nu, īsti nevar neko izdarīt. Bet arī tad jautājums, nu, mašīnai ir numurs tomēr priekšā aizmugurē, tad, ko mēs darām, nu, tad mēs skatāmies cits kameras, redzam to pašu mašīnu, nu, tad mēs arī varam noskaidrot to pašu numuru, jā, tā kā, principā, es pieļauju, ka valsts policija varētu, nu, pēc līdzīga algoritma darboties.
Nu jā, nu vienkārši bija aizklāts viens burts.
Ā, tad, ja burts, tad to var,
Un atnāca sots.
tāpēc, ka arī, tad, ja ir viens burts, tur ir atsevišķa sistēma, kas, nu, var noteikt patieso mašīnu, tāpēc, ka ievada mašīnas marku, gadu, krāsu, un pēc visām mašīnām viņš atlasīs to. Un, principā, ja ar tādu, teiksim, ja pieņems viens burts, ir šaubas pa vienu burtu, tad vienkārši to burtu izslēdz, ieliek, tā kā tur tāds kā procentzīme, nu, ir tur savs, tur tā kā lietas, kā to, teiksim, darīt. Mēs arī šat dažreiz, kad video neredzam, pieņemsim, pilnu numuru, bet redzam, pieņemsim, kaut kādu daļu no numuru, mēs līdzīgā veidā arī varam, teiksim, atrast īpašnieku, jo, principā, nu, ir pareja, teiksim, identificējušie momenti, nu, kā es jau teicu, marka, krāsa, teiksim, un mašīnas izgatavošanas apmēram gads, jo pēc modeļa var pateikt, kura gada tā mašīna ir.
Nu jā, nu tas man bija jaunums, godīgi pateikt, es nedomāju, es nezināju. Nu labi, nu jā, nu es pārī paskatījos Excel tabulu, jā, nu praktiski redzams, ka sabiedrība ir uzvilkta, tātad strīdi, gan ģimenes strīdi, gan tādi, un jā, nu tiemžēl tādā mēs pasaulē dzīvojam šobrīd. Nu jā, nu un darbiņi jums pietiekušies, ka tā paskatījos. Jā, skaidrs. Man jautājumu nav. Kolēģi, varbūt kādam ir? Valt, tev roka pacelta. Jā, Valt, droši. Tagad tevi nedzirdam, bet roka pacelta. Nu, pamēģi.
Valdemār, man te tas internets bišķiņ kaut kas tur nav
līdzīgi. Es nekas, draugs, mierīgi, mēs bez steigas tā.
Jā, jā. Sveiks, Māri.
Jā, sveiki.
Saki, lūdzu, kā ar to ātrumu kontroli? Tu pagājušā reizē stāstīji laikam, kad vēl tur ir procesā kaut kas, jā? Kāds ir tas progress šobrīd?
Šobrīd ir tāds, ka rītā mums ir, nu, šodien mums viena daļa tur arī apmācīsies, rītā mums tā liela apmācība, kad darbinieki, kas saka, nu, mēģinās praktiskajā dabā, teiksim, šo iekārtu testēt. Šodien mums arī tests ir ar televīziju, mums tu brauks arī, teiksim, viens raidījums. Viņi kā reiz arī interesējušies par, nu, teiksim, šo jauno tā kā funkciju, un kopā ar darbiniekiem brauks testa režīmā arī tā kā filmēs skatīsies un tad taisīs sižetu. Nu, un tad, principā, skaidrs, ka kaut kāds iekšējais normatīvais regulējums, ko mēs tā kā jau esam izsagatavojuši, un, principā, vēl šīs tas tā kā taps tuvākajā laikā, un tad, kā es jau teicu, nu, teiksim, pēc visas tās procedūras mēs sāksim kaut kad lēnāk garā, jā, teiksim, nu, nākamā nedēļa skatīsimies, jā, tad jā, kaut kā tā.
Saka, tu teici, vēl kaut kāds normatīvais akcijā jāizveido, kas tas būtu?
Nē, tas nav normatīvs, mūsu iekšējais regulējums normatīvais, respektīvi, tad, nu, metodoloģija dažādi veidi, teiksim, kā mēs pēc kādiem algoritmiem darbinieki tā kā strādās, arī, protams, korupcijas risku, tad paredzēšana un izkaušana, tā kā arī, teiksim, tāds monitoringa un kontrols mehānismus, ko mēs tā kā vadības līmenī tā kā ieviešam, un, principā, nu, arī visi šie procesi arī jāiepazīstina arī ar darbiniekiem. Tā lai, kas saka, nu, viņi arī saprast, kā viņi darbojas un kā viņus kontrolēs arī.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies, Mārija. Ar nu, tev nebūs jautājumi, jā. Skaidrs, jā. Labi, paldies, Mārija, tā kā es gatavošu tagad priekšlikumu. Un iesim tālāk. Kolēģi, es iesniedzu priekšlikumu. Tad pašvaldības policijas saskaita par matam mēnesi pieņemts zināšanu. Nu, pieņemt, nu labi. Zināšanu. Tā, nu tad aicinu uzsākt balsošanu.
Divi priekšlikumi ir, tad mēs abas, ja?
Nu, viens tur. Ā, atskaiti pieņemt. Ā, nu, jā, labi, es tad savu... Nu,
atšķirīgāko tev, vai atšķirīgāko.
Jā, valsts pirmais viņam priekšroka, malacis, jā. Tātad es savu noņemu, ja? Balsojam par Valta Varika priekšlikumu. Tā. Un uzsākam balsošanu. Redzi, Valts, vienīgā komiteja, kur tev visi tavi priekšlikumi tiek atbalstīti. Tā nav domas sēde. Te vienmēr mums... Tikai uz pozitīvo viņa darbojamies.
Valdemār, domas sēdē tiek atbalstīta nevis priekšlikumi, bet pat ārkārtas domas sēdes tiek sasauktas dēļ maniem priekšlikumiem. Saprot?
Nu, tas ir labi. Tas ir labi. Tā, nu, rezultāts ir sekojušs. Par 3 priekšlikums ir atbalstīts. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Tā. Nākamais jautājums ir par saistošo noteikumu, kas novada sabiedriskās kārtības noteikumi apstiprināšanu. Ziņotais pašvaldības policijas vadītājs Māris Bumiš. Māri, lūdzu.
Tā, nu, saistošo noteikumu projekts patiesībā ir, teiksim, tāds pats, kāds viņš ir bijis sākotnējā redakcijā, teiksim, izlabojot, protams, tās lietas, ko mēs bijām runājuši, tad tā bija tā izskatīšana. Tad nedaudz, teiksim, attiecībā uz tiem pārkāpumiem arī veiktas korekcijas attiecībā uz sīkiem sadzīves atkritumiem. Laiks Varikungs arī tur bija tā kā norādījis, ka atsevišķi formulējums ir, bet šīs punkts tā kā nav paredzēts. Un jā, par šo punktu tā kā, nu, varētu būt tā kā iebildumi, jo principā ir teiksim, saistošie noteikumi, kur šīs punkts ir akceptēts. Un ir, es zinu, ka, teiksim, vairākas pašvaldības, kur tā kā varams bija norādījis, ka īsti šī atbildība ir paredzēta citos normatīvos aktos, un principā viņi tā kā neakceptē. Tā kā, nu, šeit mēs atgriežamies pie tā, ka tā piemērošanas prakse ir dažāda, un arī būs jāskatās, ko, teiksim, nu, respektīvi, kurš no varam ierēģiem šos saistošos noteikumus izskatīs, jo cik no es pamanīju un cik no arī runāju un cik arī faktiski mēs paši varam redzēt, ka ir vairāk sabiedriskās kārtības noteikumi, kas pēc savas būtības varbūt tā kā vienādi, bet tas regulējums ir ar zināmām atšķirībām. Un tai pašā laikā pašvaldības, kuras mēģināja tā kā ieviest līdzīgu regulējumu, kas tā kā jau bija akceptēts, pieņemsim, nesen varam puses, saņēma, tur teiksim, iebildumus tieši par šiem punktiem. Nu, principā tāda prakse, diemžēl, ir, un, teiksim, šīs ir viens no tiem punktiem, kam var tā kā piekasīties. Bet, nu, pārie punkti, tad vairāk un mazāk, tad sākotnējā stadijā mainīti nebija, tad bija mums izsludināta publiskā apspriešana, un tad bija saņemti 9 priekšlikumi. Viens priekšlikums bija tā kā atzīts par nederīgu tā iemesla dēļ, ka nu, šīs priekšlikums pats pa sevi saturēja nevis priekšlikumu, bet kritiku kā tādi, ja, tā kā cilvēks varbūt izrādīja savu, tur teiks, nepatīku vispār pret visiem punktiem, kas bija tā kā paredzēti. Un pieredzi nav parakstījis šo priekšlikumu arī kā elektronisko dokumentu, līdz ar to arī tad tika atzīti kā 8 priekšlikumi. Un absolūtais vairākums, man liekas, 3 vai 4 priekšlikumi saturēja dažāda veida formulējumu attiecībā uz pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu. Šo noteikumu tā kā trešais punkts, kur arī, teiksim, attiecībā uz iedzīvotāju priekšlikumiem, nu tāda izvērtās varbūt arī, zinām, teiksim, nu nevis sacensība, bet dažādu, teiksim, viedokļu tāda kopa, un nu, dažiem gribējies tieši otrādi varbūt šo laiku kaut kādā veidā, teiksim, padarīt, teiksim, elastīgāk, tad nu, bija vairāk mazāk tad priekšlikumi par laika izmaiņām. Bet varbūt kas pats galvenais, tad un, teiksim, kas šeit ņemts vērā un principā, kas mainās, teiksim, atšķirībā no sākotnējās redakcijas, tad ir ņemts Vito Kungari, tad nu, kā teiksim, namie izteiktais lūgums ierobežot tad uguņošanu pēc jaungada naktī pēc Krievijas federācijas tā kā laika. Un šis punkts arī, nu, ar tādu, manuprāt, teiksim, nu, šī panta šobrīd, teiksim, esošo formulējumu, ko es arī Jānis Vaigns tā kā saskaņoju, arī faktiski to arī paredz. Un, principā, protams, ir arī atsevišķi, teiksim, punkts, nu, ne punkts, bet šī, teiksim, panta turpinājums, ka pašvaldība, teiksim, attiecībā uz to pašu pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu var noteikt arī cits ierobežojums, kas var būt gan atvieglotā formā, gan tieši otrā, teiksim, pastiprinot kaut kādus, tur, teiksim, ierobežojums, nosakot vai nu pilnu aizliegumu, vai nu, kas saka, mainot šo laiku, tā kā. Nu, tālūk, tas ir tāds spāns, kas izraisīja tā kā visvairāk diskusijas attiecībā uz citiem priekšlikumiem, tad faktiski, kāpēc viņi nav ņemti vērā, un vai tur bija kaut kas tāds, kas varētu raisīt kaut kādu zinām interesi, tad tāds pirmais un pats svarīgākais varbūt moments ir tas, ka lielākoties visi priekšlikumi ir saistīti ar tik tiešām labām lietām, ko mēs gribētu, un mēs labprāt arī iekļaut šajos noteikumos, bet, diemžēl, teiksim, vai nu citi normatīvi akti to paredz, vai paredz citu saistošie noteikumi, vai šo atbildību būtu jāparedz citos saistošajos noteikumos. Tad nu, cilvēki faktiski varbūt skatījušies mūsu noteikumu iepriekšējo redakciju, jo, principā, pēc tiem priekšlikumiem mēs tik tiešām redz, ka tad, nu, daudz, kas ir tā, nu, daudz, kas ir paņemts varbūt arī no citām pašvaldībām, bet šī kārtība bija pirms nu, šīs administratīvās reformas, pirms teritoriālās reformas, un tad tur tik tiešām, teiksim, arī paskaidrojuma rakstā var redzēt visus tos priekšlikumus, cilvēki daudz ko piedāvā, bet lielākoties uz visiem šiem priekšlikumiem varams jau sniegt savu skaidrojumu, ka šīs normas dublē viens otru vai, teiksim, šī atbildība ir tā kā noregulēta kaut kur citur. Kas varbūt bija tāds interesants un par ko tik tiešām varbūt nākotnē varētu padiskutēt, tad, nu, kas arī šeit nav iekļauts, jo principā tas būtu tā kā iekļaujums citos aizstošajos noteikumos. Cilvēki tā kā, nu, viens no priekšlikumiem bija tā kā ierobežot vai noteikt laiku, kā tas ir, pieņemsim, Eiropas dalību valstīs, tur bija kā piemērs Vācija, Dānija un, man liekas, Skandināvijas arī valsts, respektīvi cilvēks ir izteicis tādu vēlmi ierobežot, pieņemsim, zāles pļaušanas vai, teiksim, kādas tādas darbs, kas saistīta ar līdzīgu instrumentu izmantošanu nu, kaut kādos noteiktos laikos. Tad nu, šīs aizliegums vai nu kaut kādā laika posmā neizmantot vai tieši otrādi izmantot tad, kad, teiksim, nu, pašvaldība to atļauj, ja, tā kā šis ir tāds, man liekas, jauninājums būtu, teiksim, jo nekur tādu es regulējumu, nu, tā kā Latvijā neatceros, bet, protams, tas atkal korelē, teiksim, ar pantu, kas paredz, nu, teiksim, nu, tādu atbildību, viņš patiešām varbūt ne, bet par trokšņošanu kā tādu, tur ir kā viena no, teiksim, huligānas formām, tad arī varams skaidrojums ir tāds, ka par trokšņošanas gadījumiem faktiski, ja ir šīs sabiedrības, tad interešu aizkārums ir jāskata šo pārkāpumu, teiksim, kas ir vērsts pret sabiedrisko kārtību, un tad nu, ir publiskās pārvaldes mums tur un valodas šīs tas garais likuma nosaukums, kur principā ir paredzēta šī atbildība, un tad nu, ja mēs tā ņemam pēc analoģijas, tad arī šajā gadījumā, principā, ja cilvēks kaut ko zāģē vai, teiksim, trimerē vai kaut ko tamlīdzīgu un nu, traucē, piņemsim, nezinu, bērnam gulēt vai kaut kas tamlīdzīgs, un tas traucē, piņemsim, nu, tādai sabiedrības grupai, nu, piņemsim, blakus ir kaut kāds bērndārs, kur visi bērni guļ un cilvēks pēkšņi baigi trokšņo, tad nu, būtu šīs pants piemērojums. Bet fakts kā tāds kā priekšlikums patiesībā varētu būt interesants un tad nu, to principā drīzāk pie teritorijas uzturēšanas noteikumiem jāskata. Bet nu, nākotnē faktiski, ja tāds pieprasījums no sabiedrības un no mūsu iedzīvotājiem tiek kā būtu, ir, manuprāt, vērts izskatīt un izanalizēt. Nu, tas principā laikam īsumā viss attiecībā par sodiem un par, teiksim, lēmumiem, kurš tā kā drīkst pieņemt. Lēmums šajās kategorija lietās tad ir paredzēta gan administratīva komisija, gan pašvaldības policija, un kā es jau iepriekš arī teicu, ka faktiski gadījumos, kad tur izslēgts ir kuras šaubas par cilvēku vainu, teiksim, mēs varam šo procesu vienkāršot, es pieļauju, ka, teiksim, pašvaldības policija arī šos lēmumus pieņems uz vietas, un principā, nu, tā lai arī cilvēku nenoslogot ar lieku, teiksim, staigāšanas administratīvo komisiju un administratīvo komisijai savukārt lietvedības resursu, lai nesūtītu pavēsts un teiksim, nenoslogot arī teiksim, ar tām lietām, kas nu, izslēdz kaut kādu tādu saprātīgu diskusiju, kur viss ir sākotnējā stadijā, viss ir skaidrs, tad izskatīs pašreiz policiju, nu, un tad tur, kur ir kaut kāda strīda, teiksim, vai kaut kādas lietas, kas prastādu koleģiālu institūciju, tad mēs sūtīsim uz administratīvo komisiju. Nu, tas laikam būtu īsumā viss, jā.
Jā, Māri, paldies. Nu, tāds jautājums, es neceros, kur es jau biju uzdevis, jā. Ir tāds likums, administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem, pārvaldes, pamats sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. 11. Pants nosaka, ka ja persona, kāda nesankcionēta iekļūst privātajā teritorijā, tas ir norobežotā, ja? Un veids, nu, teiksim tā, šajā pantā tiek viņa iekļūšana, nu, teiksim, nesankcionēta ar formulējumu, tātad darbības traucēšana un drošības apdraudēšana. Tur tāds formulējums, ja? Es vienkārši tur risināju ar valsts policiju šo jautājumu, ja? Nu, un viņi piemēro tieši šo te valsts valodas likumu. Un jautājums tāds, vai mums nevajadzētu tu, ja jau praktiski Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeks ir izslēgts, ja? Un tagad praktiski nedarbojas un tāds tieša veida normatīvs, kas regulētu, vai otrādāk, aizliegtu personām jebkādām nesankcionēti iekļūt īpašumā, nu, jebkādā veidā privātā īpašumā. Mēžos, tur, es nezinu, privātu māju teritorijā un tā tālāk, tā tālāk. Vai mums nebūtu šajos sabiedriskās kārtības noteikumus jāiekļūt tāds punkts, ja? Ka, nu, vienkārši pārveidojot to likuma panta, nu, regulējumu ar saviem vārdiem, ka iekļūšana privātajā teritorijā, tas sabiedrisko kārtību traucē un rada drošības, nu, nedod sajūtu drošības. Un kā tu, Mārjus, to skaties?
Bet es skatos, to 11. pantas ir sabiedriskās kārtības traucēšana. Tas ir nu, tāds iepriekšējais huligānisms, cik es sapratu. Jo tur
ot, jā, bet tur policija saka tā. Ja viņi to dara, nu, tas cilvēks vai persona to dara, un, nu, vienkārši ir teritorija. Tā ir viena lieta, Ja traucē, tad viņi var vēl sodīt administratīvi, jo tur ir sods paredzēts. Nu,
Jā, jā,
sēdē.
jā.
Bet, ja viņš to nedara, iekļūst un iziet, tad viņam praktiski neko nevar izdarīt. Bet, ja viņš traucē, tad tur var būt huligānisms, ja viņš ieiet privātajā teritorijā. Bet, ja viņš nozog, tad uzreiz 175. pants, man liekas, par zādzību. Un tas ir viss, jā. Bet ierobežot, tieši par iekļūšanu un par, nu, ne tā, ka viņš iekļūst, nu, viņš varbūt nezinot, bet iekļūst. Tā ir viena lieta, var izteikt brīdinājumu, jā. Bet ja viņš iekļūst un kaut ko tur dara, nu, traucē, nu, rupjūrināt dzīvo cilvēkiem, jā. Nu, varētu. Es vienkārši tur tā domāju, ka būtu, nu, kā tu pats domā, nebūtu labi mums tādu iekļaut regulējumu.
Nu, es saredzu te juridiskās problēmas, jo mums, teiksim, īsti mēs nevaram tā, teiksim, to atbildību paredzēt, jo cilvēks nejauši var iekļūt, tāpēc, ka, nu, ja viņš nav zīmes, nav tur žoga, nav vēl kaut kur, un par to sodīt viņu īsti tā kā nevar. Ja viņš redz, ka tur ir žogs, ka tur ir, pieņemsim, nu, apzīmēts, ka īsti tur nedrīkst iekļūt, tad tur uzreiz, nu, principā var iestāties krimināla atbildība, jo principā tad nu, cilvēks ir ienāk kaut kādā, nu, nezinu, svešā, pieņemsim, mēs jau, žogs ir viens, tā varbūt ir kaut kāda īpaši aizsargājama teritorija, tā varbūt, nezinu, tur privāta mājas, jā, tik tiešām teritorija, kur tā kā, nu, cilvēkam atrasties, nu, uzreiz tad tur ir pamats, ar kādu nolūku viņš to dara, teiksim, ja kaut ko bojāt, kaut ko nozagt un vēl kaut kas, un par zādzības mēģinājumu, ja pat nekas nav nozagts, ir paredzēta krimināla atbildība. Tā kā tur, un cilvēkam, teiksim, savā īpašumā ir tiesības gan to cilvēku aizturēt, gan, teiksim, pielietot kaut kādu šaujamieroci arī pašaizsardzībai un vispārēji. Šeit tā, ka, teiksim, ja mēs runājam par tādu īpašumu, tad īpašnieks pats ir aizsargāts. Nu, tādā ziņā, ka, teiksim, šo teiksim, tiesību aizkārēju var tik tiešām sodīt. Savukārt, ja šis īpašums nav apzīmēts kā privāta īpašums, tad cilvēks sodīt par to, ka viņš ir nu, tā kā nejauši sajauts un teiksim, tik tiešām neapzināti iegājis kaut kur svešā mežā vai kaut kur citur vai svešā pļavā vai, teiksim, nezinu, kaut kādā teritorijā, nu, ja pa publiski, tad sanāk tā, ka, ja tā lieta ir publiski pieejama un nav nekas tāds, kas liecina, tad šī atbildība nevar iestāties nemaz arī. Tā kā tur mums varams uzreiz, kas saka, aizrādīs, ka faktiski, nu, jā, mēs tā kā lienam ne savā lauciņā, respektīvi. Nu, vienīgais ir tas, ka agrāk bija šis, teiksim, institūts par to, ka ja ir pasākumi, nu kaut kādi slēgtie, pieņemsim, masu un tā tālāk, un cilvēks tur, teiksim, tajā īpašajā teritorijā, ko pašvaldība nosaka, pieņemsim, savu kārtību, ja cilvēks, nu, tajā teritorijā tur, nu, nezinu, ienāk nosacīt bez biļetes kaut kā tā un vēl kaut kas, tad var domāt, teiksim, bet, nu, šīs tāds regulējums, kas, man liekas, ir novecojis un atkal jāskatās, vai tur tā kā nav kaut kādas citas atbildības, jo principā, nu, principā tas arī tāds. Kādreiz tas ir bijis, bet man tā liekas, kaut kā es neatceros, lai tā vispār būtu problēma.
Nu jā, bet redzam arī, policija arī, tagad es ņemos ar to vienu lietu, jā, ar viņiem tur valsts policija. Un viņi nevar saukt pie krimināla atbildības personu, kuri nesankcionēti iekļūst privātajā teritorijā. Viens, jo arī tā privāta teritorija, jā, tās zīmes, jā, viņas nekur nav regulētas, ka viņiem ir jābūt. Nu,
Bet tur ir tā prezumpcija, kas uz publisko telpu vispār tā kā tiek pieļauta, ka principā, ja cilvēks brīvi var piekļūt, tad, nu, tad tā arī skaitās tā kā publiska, nu, tā kā teritorija. Ja nav nekāda zīmes, nekā nav, ne žoga, nekā, tad viņam, nu, aizliegt atrasties visi tur arī nevar. Var vienkārši pateikt, ka tā, nu, piederoši tur kaut kam, lūdzu pametiet to teritoriju. Nu, tad viņam it kā būtu jāpamet. Bet ja viņš tur lien pāri žogam un vispārējais, tad atkal, nu, ja viņš ir, teiksim, bojājis šo žogu, tad vai kaut kas ir izdarīts, tad īpašniekam ir tiesības, nu, kaut kā, tad rakstīt pieteikumus, vēl kaut ko, Galu galā, teiksim, tik tiešām šīs 11. pants arī paredz, ja, teiksim, viņš ir traucējis īpašnieka, pieņemsim, kaut kādu darbību, un šeit pēc analoģijas ir tas pats arī kā, pieņemsim, ja, ja policijas telpās, pieņemsim, kāds cilvēks atnāk un sāk agresīvi uzvesties, mēs arī piemēram šo 11. pantu, ka viņš traucē institūcijas darbu. Līdzīgi, ja tas būtu arī pašvaldībā. Pašvaldībā, pieņemsim, ja atnāk agresīvs kaut kāds, pieņemsim, apmeklētājs, arī šīs 11. pants tiek piemērots, ja, pieņemsim, viņš ienāk jūsu īpašumā un pasaka, es tā kā šeit palikšu un faktiski nu, nepametīšu šo teritoriju, tad viņš tik tiešām traucēja šī īpašnieka tā kā, nu, tiesībām, tiesības uzturēties savā teritorijā. Un principā atkal nu, ir šīs 11. pāns arī. Tā kā, principā, ja mēs tā ņemam, atbildība nu, tā kā ir paredzēta.
Nu, jā, administratīvā.
Administratīvā, jā, administratīvā, jā.
Jo krimināls, pie kriminālas, viņi, nu, policija paši saka, mēs nevaram, nu,
pieredzēt. Ja nekas nav noticis, jā, ja viņš neko tur līdz nav paņēmis zāģi, līdz nav paņēmis kaut kādas laužņus un teiksim, nekādas tur, teiksim, lietas, kas liecina par to, ka viņš gribēja kaut ko nozagt, nu, tad inkriminēt viņam būtu pagrūti, protams, jā, bet nu, te vienmēr tāds jāskatās lietu kopskarā, jo, principā, nu, ja viņam vienkārši tāpatās iegājas viens tāds, bet ja viņam kabatās tur, nezinu, visā tur ierīts, liekas, saka, apmuķēt kaut ko, visu kaut kas tāds, kas līdz liecina, ka viņš, nu, nav atnācis vienkārši pastaigāties gar svešu teritoriju, bet kaut ko uzlaust un kaut ko nozagt, nu, tad ir zādzības mēģinājums 15. pants un 175. pants pēc, kas saka, kopības piemēru un visu un uzsāk procesu.
Jā. Labi, vēl tāds jautājums viens. Kāpēc 9. punktā mēs neatdalām fiziskās no juridiskām personām, nu, par sodiem? Jo praktiski visur, nu, visādās administratīvās lietadībās, vai ne lietadībās, bet atbildībā, teiksim, tas ir fiziskām vienas juridiskām lielāka vienmēr.
Nu, mums ir šī soda, viņa tāda, nu, diferencēta diezgan no 2 līdz 50 soda vienībām. Un, principā, pēc tādas vispārējais soda piemērošanas metodoloģijas mēs arī skatāmies. Nu, tas, principā, pēc analoģijas arī citos normatīvos aktos bieži vien, teiksim, kaut ko tam līdzīgi izmanto. Pieņemsim tas pats vids, arī darba inspekcija, kas faktiski, jā, ja tā ir fiziskā persona, tad, nu, tā gradācija ir viena, vai, teiksim, tā metodoloģija. Ja tā ir juridiskā persona, tad jebkurā gadījumā šīs soda sankcija apmērs parasti nav pielīdzināms pie fiziskās. Tāpēc arī, lai to varētu novērtēt un, nu, teiksim, neaprakstīt, kā mēs nonākam pie viena vai otra secinājuma, teiksim, nu, viss tāds vispārējais, teiksim, nu, tāds apraksts, ja, un tad, kad piemēro šo lēmumu, tad lēmumā arī visu to norāda, pieņemsim, ja, kad, nu, juridiskā persona tur ir atbildīga vai nav atbildīga par to, vai viņi tur, teiksim, kāpēc tā vaina, teiksim, ir pastiprinošā atbildība, teiksim, ar lielāku naudas sodu, un savukārt, pieņemsim, fiziskai personai šī soda būtu tā kā pie līdzīgiem apstākļiem būtu tā kā mazāks, pieņemsim, ja, tā kā, nu, tas drīzāk tāds piemērošanas un lēmuma pamatojošo, nu, teikt, pamatojošās daļas jautājums.
Nu, skaidrs, jā, labi. Valds, tev tiek dots vārds jautājumam. Tev pats ar roku.
Jā, paldies. Māri, man daži jautājumi būs. Kā tu vērtēji šobrīd, nu, tie bolti, tie skrējriteņi, kas Ķekavā jau mētājās pa trotuāriem, tie būtu šo noteikumu, teiksim, nu, redzeslokā vai kādu citu?
Nu, par boltiem tur patiesībā šobrīd šis regulējums, teiksim, šogad ar to reģistrāciju ar vispār, jo, teiksim, ir piedzīvojis savas izmaiņas un, principā, tur ceļus acis likums, nu, noteikumu respektīvi, kas regulē. Bet par novietošanu, nu, tad, principā, nu, šobrīd mums tas memorandums, jebkurā gadījumā pa sevisko kārtību īsti es viņus nesasaistītu pa lielam, ja, tā kā, protams, nākotnē, ja tā ir problēma, tad, kā es jau teicu, arī sanāksmē par skrējriteņiem, tad varam iet līdzīgu ceļu, ka mēs paredzam kaut kāds atsevišķi saistošos noteikumus, kur mēs noregulējam kaut kādas lietas, ja, tā kā, bet, nu, nu, šobrīd es arī pa boltiem neteikšu, mums tur laikam viena sūdzība bija, ka cilvēkam, nu, šobrīd mēs, cik es sekoju līdz, teiksim, visām maiņas pieņemšanas nodošanas izsaukumiem, tad pie pašvaldības tur viens cilvēks sūdzējies par to, ka tie bolti vispār tur stāv un salikti. Un teiksim, patiesībā salikti bija diezgan smuki, un tā kā rindiņā vienā un glīti, un tā kā nu, bez kaut kādiem tādiem, es teiktu, teiksim, nu, nekāds tur aparāts nav mētājies, bet jā, cilvēki vienkārši nav patīc, ka pie logiem stāv, jā, bet nu, zemi īsti viņam piederoši tā kā nav. Principā, nu, tad tā viņam arī atbildēja, nu, ka faktiski, nu,
Jā,
šeit.
tas ir skaidrs. Nē, tā jau viņi vēl, nu es burtiski esmu redzējis vienu vai divus, kas bija nu, nogāzušies jau, nu, riteņu uz trotuāra stūre zālā, jā. Bet jautājums ir par to, ka, nu, ar ratiņiem vai kaut kā tā, ka cilvēks pārvietojās pa to trotuāru un tur, nu, šādās te riteņu pudurs, nu, konkrēti trīs vai četri novietot. Viņi ir uz trotuāru, bet, nu, lai tiktu to ratiņiem viņiem garām, ir vai nu tev ir jāuzbrauc. Jānobrauc no trotuāra uz braucamās daļas vai nu pa zālīti jābrauc. Un tā ir tā, nu, to, ko es šobrīd redzu, teiksim, Ķekavā. Mums jau burtiski pāris dienas viņi tik ir laikam, jā, kaut kādu, nu, nezinu, nedēļu nav.
Nu, kaut kādi ir jau, jā, teiksim, vairāk, nu, nedēļu, man liekas, pat vairāk. Nē, nu, atkal te ir tā, ka sodīt cilvēku par to, ka vienkārši, nu, piņusim, vai to pašu boltu, nu, manuprāt, atkal, ka piņusim, būsim realisti, arī kaut kāds vējš vai kaut kāda tāda apstākļa arī var, teiksim, nu, tā kā vakar, piņusim, bija diezgan pastiprs vējš, gan jau, ka arī var, teiksim, pie kaut kādiem apstākļiem, ja viņš ir, nu, nezinu, tur baigi taisni nestāv, teiksim, arī nogāzties. Teiksim, varbūt arī, protams, jaunieši šatād arī tur, nezinu, pagūž vēl kaut kas un tā tālāk. Tā kā, ja tas ir novietots tajā vietā, kur tas ir atļauts, un respektīvi, kur mēs esam noteikuši tās vietas, kur šīs bolts, nu, tā kā, atļauj šos kreiriteņus novietot, nu, pa lielam, nu, šobrīd es skaidrs, ka dzīvosim, redzēsim, bet es baigo problēmu nesaredzu, jo bolts jau ik pa laikam, nu, cik es Rīgā vismaz pamanīju, nu, viņi paši tur brauc lādēt, viņi paši ceļ augšā tos skrējriteņus, viņi paši tur tā kā monitorē to visu, tur nevienam citam no mums to nevajadzētu darīt. Un skaidrs, ka nav tā, ka šīs skrējriteņus ir šeit novietots un ar viņu nekas nenotiek, jo viņas ir nepārtraukti jālādē. Ja es zinu, ka, teiksim, tas bolts, viņi brauc, viņam ir mašīnas un, man liekas, te pats kaut kur Ķekavā viņam pat kaut kāds apkops vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņi paši brauc uzlādēt viņus, nu, tos skrējriteņus, un skaidrs, ka viņi redz, ka, jā, teiksim, ja kāds ritenis ir apgāzies vai nu vēl kaut kas, nu, skaidrs, ka pacels, teiksim, aizvedīs vai tur pat arī atstās vai, teiksim, samainīs pret citu, kam ir tas, kam tā baterija. Un visu, ko tās baterijas nav ilgstoši dzīvo, nu, tāds, teiksim, spējīgs, tad skaidrs, ka, nu, viņš nevar mētāties tur ilgi, jā, tā kā skaidrs, ka viņš jālādē un viņš, nu, kaut kādas stundas var tur pastāvēt, turbūt dienu, un
nu,
principā uzreiz viņa tā kā mainīs, nu, tas
tas
arī.
Skaidrs, jo principā tad jau, teiksim, cilvēks savu motociklu arī varētu uz ietves novietot, ja viņam neviens nevarētu neko aizrādīt, nu, pēc analoģijas.
Nu, pa motocikliem un par pārējo tehniku tur ir ceļu satiksmes noteikumi. Principā, ja kaut kādā brīdī tie noteikumi atļauj to, tad skaidrs, ka var to darīt. Bet attiecībā uz motocikliem tur nav tik viennozīmīgi. Tur, principā, tad ietve, braucamā daļa un vispārējais īsti viņam nav paredzēta. Skreiteņiem ir paredzēta, ja, tā kā tur likumā ierobežojumi īsti nav. Tā kā šeit es, nu, tā, es līdzības tāds analoģijas baigi nesaskatu.
Tad klausies, tad tikko, nu, par ko tu aktualizēji, tad motociklu uz ietves nedrīkst novietot?
Nu, cik es nu, noteikumiem atceros, tad motociklu uz, nu, uz gāja ietves, tā kā novietot, man liekas, ka nevarēja, jā, motociklu nevarēja.
Šitā, jā. Nē, es vienkārši arī Ķekavā esmu redzējis, ka, nu, vienkārši uz trotuāru uzbrauc un...
Nē, nevar. Sakot no motocikliem beidzot arī, kuru... Transporta līdzīgi nedrīkst.
Mums Andris, es varbūt, Vans varbūt nokomentēšu, bet es man liekas, ka es vienkārši paturpināšu, jo es atceros, bija pie Mildes vienmēr tas strīds, ka vai drīkst tur stāvēt vai nav. Un es zinu, ka es ar Rīgu biju runājis, nu, es pats kā motociklists, es pats tur stāvēju un, kas saka, mēs bijām tur čupojušies un izbaigi forši. Bet es atceros, ka Rīgas pašīs policija man teica, nu, veču, tur gan tā kā nevar. Un es atceros, ka tur bija gājai tā ceļš un iet un vēl kaut kas. Un es tā nodomāju, nu jā, laikam nebūtu loģiski, ka tur baigi mums tur sanāk. Bet tur viss joprojām stāv, viss joprojām viss notiek. Neviens tur baigi viņus nedzenā, bet man liekas, ka tīri, kas saka juridiski, man liekas, ka nevarēja. Varbūt Ants kaut ko vairāk pistāstīs.
Ja es skatos, mums pieslēdzās Andris Vītols, pirmais vietnieks.
Ja drīkst, ja drīkst.
Jā, jautājums ir, jā. Jā,
Vispirms, labrīt visiem. Es gribēju iepazīstināt, reku, man ir ēna, šodien ir ēndiena, man ir trīs ēnas, redziet. Un ar jūsu atļauju, ja viņas arī var piedalīties šajā komitejā. Bet attiecībā uz šo te jautājumu visu motociklistu aizstāvībai gribu atgādināt, ka ceļa satiksmes noteikumi tiešām paredz, ka var novietot motociklu uz ietves, ja tas netraucē gājēju kustībai. Tos darbu arī nu, bērnu ratiņiem un tā tālāk. Tā kā, nu,
nē, nu,
vismaz tā bija pāris gadus atpakaļ.
To, ka uzbraukt var, to es, nu, skaidrs, ka jā, es bieži vien tur pievēju, tā gan jā, bet, nu, valdu kontekstā bija tas, ka tik tiešām, ka tas traucē, un, un pēc, nu, te, teiksim...
Nē, tur... traucēt, protams, jā, nedrīkst traucēt kustību, bet, nu, tā, uzbraukt un, un kaut kur maliņā nolikt, jā, var. Paldies, jā.
Gaidrs, paldies, kolēģi. Tad paldies. Otrs jautājums, varbūt arī, arī tad saistībā ar to priekšlikumu par uguņošanu. Ar kādu precizitāti, Māri, nu, tu skaties uz tiem noteikumiem? Nu, tev ir no konkrēta laika, nu, kad drīkst vai nedrīkst? Nu, tur minūte, divas, piecas. Nu, kas ir tas, tas diapazons, kurā tur, nu, kā lai saka, būtu pieļaujams kļūdīties?
Tīr, kas saka attiecībā uz pārkāpumu konstatēšanu kā tādu.
Jā.
Es domāju, ka principāls jautājums mums būtu pulkstens 11, tad, nu, tad tas ir jaungada naktī, tā kā tur es domāju, ka mēs diezgan tā kā skatītos, nu, principā ir vai nav. Ja mēs runājam par, par citiem laikiem, par citiem svētkiem, par, teiksim, jautājumiem, tad, nu, līdz šim mums tāda principalitāte, teiksim, nebija, it sevišķi, teiksim, ja nav saņemts sūdzības, mēs pamatā reaģējam, ja, teiksim, ir šīs sūdzības. Un skaits, ja cilvēks tur, nu, nezinu, kaut kāds minūtes tur ir izšāvis un vēl kaut kas, tad, nu, es neatceros, lai mēs tur kādam baigi piekasītos. Cita lieta, protams, ja tur noteikts aizliegums, tur, nezinu, pulkstens 10-11, un cilvēks bliež vienos naktī, nu, tad skaits, ka ir problēmas, jā, tā kā, ja šis laiks objektīvi ir tāds, kas būtiski pārsniedz, nu, tad, nu, jā, bet, nu, ja tur 5-10 minūtes, tu nezinu, 11, es domāju, ka, teiksim, ja it sevišķas sūdzības nav, nu, tad neatceros, lai mēs vispār kādam piekasītos.
Gaidrs. Tad nākošais, tu minēji par tiem, kā te viņi rakstīti, ir piegružot teritorijā ar sīkiem sadzīves atkritumiem. Mm-hmm. Nu, tur ir uzskaitījums, kas tie ir. Bet, jā, nu, tā, humoram, bet tad ar lieliem atkritumiem drīkst? Nē, nu, es nezinu, nu, kāpēc tieši tie sīkie?
Jā, nu, jā, tas ir tas, ko es arī teicu par tos, noteiksim, momentu, kam varams varētu tā kā iebilst, jo par atkritumiem ir vairāk likumu. Atkrituma apsaimniekošanas likums, ir utilizācijas likums, ir virkni citu, arī mūsu aizstošie noteikumi, kas paredz, teiksim, par sadzīves atkritumiem, par vispār par atkritumiem. Tur gan sadzīves, gan bioloģiskie, gan dabas, viss kaut kādi, jā, tā kā. Un skaidrs, ka, nu, principā, ja mēs tā skatāmies pēc analoģijas, kā, pieņemsim, varam skata vispār uz šo lietu, tad jā, viņi pasaka, nu, pieņemsim, ir jums tur, nezinu, tur kaut kāda izmēķa vai nu vēl kaut kas, nu, lūk, jums tur pieņemsim kaut kādiem pasadzīves atkritumiem, nu, tad lūdzu arī sodiet par to pārkāpumu. Bet tur ir sankcija pilnīgi cita, un tur, protams, nu, cilvēki varbūt sodīt par pantu, kur tik tiešām, nezinu, cits izmet varbūt veselu čupu ar kaut kādiem, nezinu, maisiem, un te var kaut kādu pāris izmēķa vai nu vēl kaut kas, jā, tā kā īstenā loģiski. Un tāpēc šīs pants, viņš patiesībā tieši otrādi, viņš varbūt, teiksim, diferencē to atkritumu, teiksim, atbildību, un principā, ja tik tiešām cilvēks, nu, nezinu, kaut kāda semiķa, kas, nu, kas mums tur, jā, tā kā jaunieši šādi atmētu būt, pieņemsim, kaut kādu tādi, kas sēž tur uz lāviņas un kaut ko tādu dara, kas varbūt nav, kas pēc savas būtības ir tie varbūt sadzīves atkritumi, bet, lai nepiemērot šo smagāku, teiksim, pārkāpumu, mēs varam, teiksim, piemērot tādu vieglāku formu. Un, nu, es ceru, ka arī, principā, varams to akceptēs, un tad
atvieglos. Jā, tagad es sapratu, kāpēc, jā, tas tā sadalījums dēļ tiem sodiem, skaidrs. Tad vēl jautājums ir par to, ka ceturtais punkts vispār, tātad Ķekavas novada pilsētās un ciemu teritorijās, publiskās vietās, bet kas notiek ārpus ciemiem un pilsētām?
Jā, tad, nu, ārpus ir tā, kad, principā, šīs regulējums nedarbojās, ja mēs tā ņemam. Un šeit atkal tā prezumpcija, ka faktiski, nu, tas ir tas, ko pašvaldība drīkst uz to publisko vidi noteikt. Tad, nu, ja mēs skatāmies ārpus ciema, tur pilsētas un tā tālāk, Tad nu, vairs šī tāds publiskums, tādā, teiksim, un iedzīvotāju aizkarām ziņā, nu, likumdevēja tā kā izpratnē nedarbojās. Nu, vai darbojās citā bišķiņ griezumā. Tā kā, tāpēc arī šis ir tāds, ko, nu, teiksim, jau izteica jau vairākas reizes. Patiesībā tas darbojas arī gan teritorijas kopšanas mūsu, kas saka, tajā projektā, bet līdzīgs algoritms arī šeit, ka faktiski mēs arī nedrīkstam paredzēt, varbūt, iejaukties, nu, tajā privātajā, teiksim, īpašumā tik tālu, ka, teiksim, ja viņš dzīvo tur ārpus kaut kādā, tur nezinu, pilsētas vai kaut kur citur mežā, tad, nu, viņam ir tā kā vairāk atļauts nekā, pieņemsim, tad, kad viņš dzīvo ciema vai pilsētas teritorijā, jo tur ir vairāk cilvēku, vairāk iedzīvotāju, tas vairāk veido, teiksim, tādu, teiksim, citiem iedzīvotājiem aizkārumu, redzot kaut ko, ka kaut kas nav kārtībā. Un šeit tas pats arī, ka faktiski šis regulējums darbojās tur, kur tā cilvēku plūsma, cilvēku pieejamība un vide, tad kur tas tik tiešām var traucēt? Kaut kur citur ārpusē, kur šīs iedzīvotāju blīvums nav tik liels, tad arī varams. Un principā tas arī izriet no satversmes tiesas, tur arī atzinumiem, ka faktiski šīs aizkārums vairs nav tik būtisks un paredzēt atbildību īsti nevar.
Skaidrs, bet es tiesu par ugunskura kurināšanu, tad principā ārpus ciemiem un pilsētām nu, drīkst tad kurināt tos ugunskurus.
Nu, par ugunskuru kurināšanu ir, teiksim, par dedzināšanu atkritumu un, teiksim, kaut ko tamlīdzīgu ir atsevišķa cita atbildība. Tas drīzāk mēs tagad patiesībā, lai arī saprastu šī, nu, teiksim, kāpēc punkta jēgu, jo skaidrs, ka kurināt ugunskuru, nu, kaut kur ārpus ķekavas, teiksim, vai balodžiem, vai vienalga, ja, tā kā būtu loģiski, jo cilvēki, nu, tur svin visu kaut ko un tamlīdzīgi. Savukārt, pieņemsim, ja kāds izdomās to ugunskura kurināt tik tiešām, nu, pilsētas teritorijā, nu, īsti labi laikam nebūs. Tāpēc arī šīs, tā kā, nu, šīs sadalījums arī ir. Ja, tā kā nevis vispārējais aizliegums, ka nedrīkst kurināt, tad mēs vienkārši to aizliegumu nosakām uz tām vietām, kur ir kaut kāds iedzīvotāju blīvums, teiksim, iedzīvotāju arī tāds skaits paliels, un kur tik tiešām tas var traucēt.
Bet, Māri, mums jau tas punkts ir 4-2. Kurt ugunskurs ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez
Jā.
saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesas to valdītāju, bet tad sanāk, ka
Jā.
saskaņojot tā kā drīkst.
Nu, nu, protams, teiksim, ja šīs, nu, šī zeme, teiksim, arī pieņemsim piederošu pašvaldībai, tad pašvaldība, pieņemsim, mums ir grillparks vēl kaut kur, tā kā, ja pašvaldība ir izdevusi šo, nu, atļauju, tā kā, to drīkst darīt. Ja, pieņemsim, nu, atkal ir privātā teritorija, un te mēs atkal atgriežamies pie tā, ka privātajā viņš drīkst to darīt, tad viņš to nedrīkst darīt, ja tas kādam traucē. Un ja viņš nav saskaņojis, tad nu, skaidrs, ka viņš nevar ienākt tur, pieņemsim, ķekavas parkā un kaut ko tur pēkšņi darīt, tāpēc ka nu, šī tā kā, viņam tā kā īsti nav piederoša. Bet ja viņš saskaņos ar pašvaldību, tad viņš to drīkst darīt. Ja, tā kā, nu, pieņems kaut kāds pasākums.
Jā, es vairāk par privātajām teritorijām. Jo mums viss, nu, atceries, nu, zini, taču daudzus gadus ir tāda diskusija par tiem ugunskuriem, par lapu dedzināšanām. Nu, tur, nu, ja nošķiram nost, protams, atkritumu dedzināšanu, ko nedrīkst. Bet, nu, parasts ugunskurs, kurš būtu, nu, es nezinu, nu, malka vai kaut kā tā, nu, arī tas būtu interesanti, teiksim, nodalīt, kurā brīdī tie ir atkritumi un kurā brīdī tas ir speciāli. Nu, teiksim, veidots ugunskurs. Nu, vienkārši, lai saprastu to domu, jo iedzīvotāji bieži vēl jautā un tad, teiksim, lai varētu viņiem tā korekti atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, tad drīkst ugunskurs.
Principā, te mēs atkal, te ir tā, ka skaidrs, ka, teiksim, nu, tām norādītām vietām, ja tā vieta ir aprīkots un nav nekādas problēmas ar šīs zemes tiesisko valdītāju, nu, tad viss ir ļoti labi. Un principā, šis aizliegums vairāk saistīts ar to, lai, kas saka, cilvēki, pieņemsim, nu, patvaļīgi nekurinātos ugunskurus, kur viņiem tur pagadās. Pieņemsim, mums tur ir rūpīgi, ķekaviņas, vēl kaut kur, tad cilvēks izdomā tur visu kaut ko cept pa lielam. Ja, tā kā, un gribi, tev ir grillparks, lūdzu, ej uz turieni pa lielam. Ja, tā kā, ja tev tur gribas, nezinu, kaut kur, teiksim, kurināt pie ūdens, nu, brauc ārpus ķekavas, pieņemsim, nezinu, uz Daugmalu, teiksim, kaut kur tālāk pie Daugavas, lūdzu, tu to vari darīt tur Krastmalā vai vēl kaut kur. Bet pilsētā, kur, teiksim, bērni un tas, nu, tā kā, iedzīvotāju blīvums ir paliels, To var darīt tikai tur, kur faktiski tur ir atļauts. Nu, kad nebūs mums izdedzināta zemes, pa labi, pa kreisi, pieņemsim, nu, nezinu, ar to pašu upīti vai nezinu, tur baložošu, tad mēdz to darīt, nu, tur, kur principā vēl, nu, teiksim, tāds arī. Vecais ieradums ir mums vairākas vietas, kur cilvēki to dara. Teiksim, arī, nu, tad arī šis punkts palīdz vienkārši cīnīties ar tām lietām.
Jā, skaidrs. Un Māri, piektais punkts, tad tas attiecās uz visu novada teritoriju, gan pilsētas, gan ciemi, gan lauku teritorijas. Jā.
Jā.
Paldies. Jā.
Nu, jā, Valts, man te uzdev daudz jautājumu, un man uzreiz, protams, arī saistībā ar 4.3 punktu par tiem motorizētiem transportiem, novietot to zaļajā zonā. Zaļajā zonā. Tas nozīmē to, ka, ja tas ir attiecas uz punktu 4, tad zaļā zona, kura ir Ķekavas novada pilsētās un ciemu teritorijās. Un ja skatāmies, kas ir zaļā zona, ja, tad tas ir kapsētas, nu, viens no variantiem. Un ja šī kapsēta atrodas ārpus ciemu teritorijas un ārpus pilsētas teritorijas, tad tur drīkst to darīt.
Principā, visticamāk, jā, es teiktu, tāpēc, ka punkta apraksts mums ir attiecībā uz pilsētas un ciemu teritoriju, un nu, šīs arī punkts, jā, teiksim, tāpēc arī, principā, nu, kā es jau pateicu, mēs atkal par to publisko pusi, ja, teiksim, šīs ir ārpus apdzīvotas vietas pa lielam, jā, tā kā. Tad atkal, ja viņš to izdarīs kapos, attiecībā uz kapiem ir atsevišķi regulējums, pieņemsim, attiecībā uz pļavām, tad, nu, būsim realisti, ka principā, ja mašīna novietot kaut kur ārpus pilsētas kaut kādā pļavā, nu, viņa baigi nevienam netraucē. Es pieļauju, ka, teiksim, nu, tur jautājums varētu būt ar īpašnieku starpniecību vai kas savādāk. Problēma ir tieši pilsētas un ciemi, kur principā, nu, tik tiešām cilvēks staigā, visu redz un principā, nu, ja viņš iebrauc kaut kur tur, kur tik tiešām ir mums, nu, Baldonē, starp citu, diezgan padaudz tādas vietas, kur cilvēki mēdz tur visu kaut kur pie estrādes, visu kaut kur viņi tur sabrauc un izbraukā tur, pieņemsim, tur kaut kādu zālē un tā tālāk. Tā kā jautājums diezgan aktuāls. Ķekava varbūt netika. Baložoša tad arī mums tur meža, tur tajā masīvā tur arī pļavās tur sabrauc un vispārreiz. Tā kā, nu, šīs tāds jautājums, kas, nu, prasīt to noregulējumu, bet, kā es jau teicu, mēs nevaram viņu tā kā absolutizēt tik tālu, ka pateikt, ka jā, nu, jebkurā vietā, teiksim, pa pašvaldībā, jo pieņemsim, nu, kaut kur, nu, nezinu, aiz Daugmales, kur tik tiešām tas nevienam netraucē, ja viņš tur iebrauc un pieņemsim, pa to pļauju kaut kādā brīdī tur pārvietojās, nu, tas arī baigoto, teiksim, nu, pārkāpumu tā kā, manuprāt, neveidot.
Nu, es saprotu tā, ka, teiksim, ņemam Katla kalna kapi, viņi ieiet Ramavas ciema teritorijā. Tad tas nozīmē to, ka, teiksim, Katla kalna kapi attiecas, nu, šis regulējums attiecas uz šito.
Laikam jā, jo uz Katla kalna kapiem vēl ir atsevišķi regulējums pa kapiem, tur, man liekas, vēl tur šīs
Jā,
tās.
bet ja tā ņemam, jo tā ir Ramava, Katla
Jā,
kalna
jā, jā, jā,
kapi
jā.
ieiet Ramava. Ramava ir ciemats, nu, par zīmē ir. Kad tur
Jā,
bija
jā, jā.
ierobežojumi vispārējais. Nu, skaidrs, jā. Nu, labi, skaidrs tā. Man jautājumu nav. Vēl varbūt kādi jautājumi. Arnold, nav skaidrs. Ļoti labi. Tā, vismār ir liels paldies tev. Tātad, nu, mēs tad balsojam par šo te lēmumu projektu. Tur bez jebkādiem priekšlikumiem. Jā? Tā, nu, sākam balsošanu tad. Tā, kolēģi, Valt, Arnold. Jā, ir, jā. Tā, balsojuma rezultāts par 3. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Līdz ar to jautājums arī ir izskatīts. Viss, Māri, tev jauku dienu, mierīgu dienu. Visu
Paldies,
labu.
paldies jums, jā, paldies. To pašu arī, jā, paldies.
Tā, tagad mēs pārējām. Tā, pabeidzam izskatīšanu, un nākamais jautājums mums ir par Kirkas Novada pašvaldības ētikas rokas grāmatu, bet ir viens bet, ir pagājusi viena stunda darba stunda, un līdz ar to tur jābūt, cik es saprotu, mums tehniskai pauzei 5-7 minūtes. Kolēgi, ja? Tātad uz 7 minūtēm...
Mums par to ir jābalso, Valdemār, vai tas vai
ne, ne, es vienkārši, jā, es jautāju. Ceturtais jautājums ir par Kirkas Novada pašvaldības ētikas rokas grāmatu. Un ziņotājs mums ir Monta Ābele Sedliņa. Jā, Monta, tev vārds.
Labrīt visiem. Jā, īsumā par šo materiālu. Tātad viens kā viens no pretkorupcijas jomas pasākumiem, kur mēs kopā ar kolēģi Baivu esam strādājušas, ir ētikas rokas grāmatas izveida, par ko arī jūs pagājušajā vasarā drošības komitejā mēs visi kopā vienojāmies, ka mūsu pašvaldībā tā būtu nepieciešama. Īsumā varbūt par šo projektu, kādēļ tas ir aktuāli, tieši pagājuši gadu lielās valsts pārvaldes ietvaros no tādām institūcijām kā Tiesības sargs, Valsts kancelēja, Tieslietu ministrija un Dēlna, esam saņēmuši informāciju par to, ka šobrīd tādi aspekti kā laba pārvaldība, kā profesionālā ētika un ētikas kodeks iedzīvināšana ļoti aktuāls tēmas, par ko tieši būtu jārunā un ar ko būtu jāstrādā valsts pārvaldē, tai skaitā arī pašvaldībās. Un tieši veids, kā viens no profesionālās ētikas iedzīvināšanas tādiem veiksmīgākiem aspektiem ir darbs ar esošiem ētikas kodeksiem. Tieši tāpēc arī mēs uzrakstījām šo ētikas rokas grāmatu, jo viņš pamatā ir balstīts tieši mūsu ētikas kodeksa pamata principos. Vienlaikus mēs, protams, arī šajā ietvērām savu tādu kā skatījumu par to, kā, kur un kādos aspektos visveiksmīgāk šie ētikas rokas grāmata būtu piemērojama, un tieši ir pieci tādi kā pīlāri, kas ir ietverti otrajā nodaļā, tā būtu jauno darbinieku uzņemšanas kultūra, ētika kā esošo darbinieku motivācija, strīdu risināšanas ar ētikas prizmu, vadības politikas veidošana ētikas principu ietverā un, protams, arī darbs katram ar sevi. Īsumā šī rokas grāmata, protams, ir tāds kā rekomendējošs materiāls, ko katrs var lasīt un izmantot vai gūt atziņas pēc saviem ieskatiem, bet mūsuprāt, darba ikdienā viņš varētu būt ļoti noderīgs, jo, kā mēs zinām, protams, mūs vieno kopēji normatīvi akti un sasniedzamie mērķi pēc dokumentiem, bet vienlaikus mēs visi esam darba kolektīvs un mums ikdienā ir jāveido arī veiksmīga savstarpējā komunikācija un jāstrādā uz kopējām vērtībām. Tāpēc šis ir mūsu piedāvātais materiāls par ētisko vērtību iedzīvināšanas vienu no iespējamiem aspektiem. Un, ja būs jums kādi jautājumi, centīsimies atbildēt.
Jā, paldies. Jā. Ļoti forša rokas grāmata. Man viņa ļoti pašam personīgi patīk. Jautājums tāds. Tīri praktiskais. Tātad no mūsu komitejas puses. Mēs, man liekas, jau šo lietu atbalstījām.
Tika atbalstīta sākotnēji šī iecera, ka mēs viņu izstrādājam, un tad mēs struktūrāli, tieši struktūras ietverā pagājušā gada beigās komiteja atbalstīja šo rokas grāmatas uzbūvi, bet saturu, tieši kā šobrīd, kā pilnīgu saturu, mēs skatām pirmo reizi, mēs, protams, viņu esam noskaņojuši arī ar vadību, bet tieši kā pilns grāmatas saturs, viņš tiek skatīts šodien tā kā pirmo reizi.
Tā, un tā, šobrīd tātad jautājums ir par saturu šīs rokas grāmatas, ja? Nu, es viņu man liekas, ka tur kaut ko vēl klāt likt, nu, ir pietiekoši, manā skatījumā, tas ir viens. Vienīgais jautājums ir tāds man, tie ir praktiskais. Šī rokas grāmata, viņš būs kā buklets, tad, ja? Un vienīgais jautājums mums ir finansējums, cik es saprotu, un tas daudzums. Tas man, kā tu pati skaties, Monta, kādā daudzumā mums viņš ir nepieciešams, lai, nu, es saprotu tā, ka lai pārklātu visas iestādes, tas ir viens pārklātu, nu, teiksim, lai būtu, teiksim, jebkur, kur ienākot, ja viņš arī varētu kā buklets atrasties uz kaut kāda galda, lai, teiksim, kāds, teiksim, apmeklētājs varētu arī tam tas palasīt varētu, nu, kādam daudzam jābūt.
Šobrīd ir tā, ka finansējums šiem jautājumiem diemžēl ļoti maz. Tāpēc pateikt, ka mēs varētu šo grāmatu iespiest daudz eksemplāros papīra formātā, mēs īsti nevarēsim. Mēs esam paši izveidojuši šobrīd elektronisko formātu, lai viņš ir pieejams jebkam un ikvienam elektroniskā formātā. Bet, protams, ja būtu, teiksim, atbalsts un uzdevums, ka mēs šo rokas grāmatu tālāk virzam arī uz tādu kā reālu noformēšanu un iespiešanu, tas viss ir izdarāms, bet jā, tam ir nepieciešams visticamāk papildus atbalsts, jo, protams, arī jautājums, cik daudz šos eksemplārus vajag, vai viņiem ir jābūt vienam, vai visās iestādēs, vai varbūt mēs vienkārši varam turpināt strādāt ar elektronisko formātu, ar kuru var iepazīties jebkurš interesants, ja mēs viņu padarām publisku.
Jā, labi. Man jautājums būs Arnoldam un pēc tam Valtam arī. Jā. Arnold, kā tu skaties uz to? Tad vēlreiz, mums uz elektronisko, tas ir saprotams, viņš ir bezmaksas elektroniskais pasākums. Jā. Bet kāda summa ir iedalīta vispār?
Kopējā summa, kas tika iedalīta, precīzi neatceros, man liekas, kad uz visiem ētikas iedzīvināšanas pasākumiem, bet vēl ir plānota konference, kam tiešām būs nepieciešama līdzekļa, jo tur plānojās ierasties diezgan solīdi pārstāvji, un tur būs vajadzīgs gan noformējums, gan viss. Tā kā finanšu līdzekļi šobrīd prioritāri, principāli iespējams, ka pat lielākā daļa aizies tieši konferencei. Līdz ar to šobrīd mums tad būtu jānoskaidro no iespējamiem šīs grāmatas noformētājiem, kādas tad ir tās cenas, un tad mēs varētu saprast varbūt vispār, vai mums pēc tās konferences tam paliek naudiņu, un ja paliek, tad cik eksemplārus mēs varētu noformēt papīra formātā.
Nu,
Es varbūt papildināšu, nedaudz bija budžetā, šī gada budžetā bija pagājušā gada pieteikts, ka tieši atsevišķi rokas grāmatai, manuprāt, bija 1,5 tūkstoši un konferencē, bet pēc budžeta apstiprināšanas ētikas rokas grāmatai bija pilnībā izslēgts finansējums un konferencē tika piešķirti 2,000.
jā, nu, tas ir maz. Arnold, kā tu skaties uz tādu lietu? Par cenām, tad skaties, ētikas rokas grāmatai, lai 1,000 eksemplāru, nu, tas ir pietiekuši priekš pašvaldības, varētu, nu, izdot, jā, tas varētu maksāt kaut kur 2,000 eiro. Nu, tas ir aptuveni, varbūt pat mazāk, jo te to lapas pušu skaits ir mums 20. Nu, es domāju, pat 1,000 aizietu. Nu, teiksim, katrs eksemplārs maksātu 10 eiro. Ne, 20 eiro. Nu, kaut kur, jā. Nu, bet es domāju, ka varētu pat uz 1,000 iziet. Nu, atrast, nu, tagad to tipogrāfiju mazo, nu, kas, nu, tādi aparāti, kas ražo bukletus, ļoti daudz viņu. Un tur neprasa lielas naudas summas. Kaut kur tā. Ka tomēr mēs atrastu tādu naudu, varbūt pie nākamajiem budžeta grozījumiem. Kā tu pats skaties, Arno? Jo
Man
no
ir.
summas tas viss ir atkarīgs.
Jā.
Te nav, neiet runa par 10 tūkstošiem, par 100 tūkstošiem. Te runa, viena lieta ir taustā, nu, teiksim, elektroniskā, un otra lieta taustāmā. Ja? Jo tiešām ļoti simpātisks, šī simpātiska rokas grāmata, ļoti simpātiska. Ja? Un ja uz kaut kāda galdiņa iestādē viņa atradīsies, nu, tas, nu, kārtējo reizi būs respekts mums, kā pašvaldībai, nu, manā skatījumā. Ja? Jo daudz, kur tu ieeji, visādos, es nezinu, veselības centros, tur visur kaut kur kaut kas tāds savdabīgs atrodas, ja? Nu, palasīt, paskatīties, ieskatīties un kaut ko. Un kā tavs domas?
Man ir ļoti tāds, varbūt, subjektīvs un tāds diezgan divējāds, kā saka, redzējums visai šai lietai. Pirmkārt, ja tas ir, nu, ja ņemsim pēc tā juridiska vārda nozīmes, ja, tad šeit ir rakstīts par to, ka tas ir pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības ētikas rokgrāmatā. Tad laikam tā instrukcija vai tā rekomendācija vai tas regulējums, vai, nu, kā mēs viņu varētu nosaukt, špikers, tā teikt, ja, tas tomēr tā kā vairāk saistīts ar pašvaldību. Pašvaldība, kā mēs zinām, ir, nu, izpildu vara. Tātad tas varētu būt saistīts ar pašvaldību darbiniekiem, ar struktūrām, nu, ar viņas darbu. Pat cik šajā, teiksim, priekšlikumā piedāvās ir arī saistīts deputāti, tad es uzskatu, ka tas ir pavisam cita lieta, un šeit es varētu dikt un daudz arī varbūt pastāstīšu, varbūt tās tajās debatēs, un tāpēc man liekas par šo daudzumu, droši vien, ka vajadzētu spriest izpildu direktorai, izpildu varai, tātad viņai vajag arī nu, pieņemt lēmumu, kas tas būs, tas ir konkrēti katram darbiniekam, ka līdz ko uzsāko darba attiecības vai esošas darba attiecības, viņam automātiski nāk ne tikai līguma, bet arī šī rokgrāmata. Vai nu tā rokgrāmata ir tā kā suvenīrs, ja, tad ja kurš cilvēks, kas publiski ierodās pašvaldībā, viņa ir, kā tu saki, uz galdiņa šī grāmata, viņa var paņemt kā piemiņas zīmi, kā suvenīru, kā arī iemeslu, teiksim, celt kādu prasību, ja, teiksim, nu, ne tā tika apkalpot šī persona vai kaut kādā veidā. Tāpēc, nu, es domāju, ka mēs, protams, varam, mēs droši vien lemsim, bet pieņemsim tikai, tā ir mūsu vienīgā funkcija, bet es domāju, šo daudzumu un lielumu, jānosaka, ir izpildu direktorai vai izpildu varas atbildīgiem cilvēkiem, kas iesaka, un tad arī tas tiek virzīts un uz domu sēdu, un mēs tā kā laimē var arī to vai apstiprināt vai ne. Tāds mans priekšlikums, nu, izteikt attiecībā šo jautājumu.
Jā, skaidrs, paldies. Valds, man līdzīgs jautājums arī tev, kā tu vispār skaties uz tālākām darbībām, uz tātad šīs vīzijas, kā te rakstīts, attīstību, un vai mēs paliekam tikai pie elektroniskā formāta, kāds viņš ir šobrīd, ja? Un tas, kā saka, es neprasa, ja? Vai mēs ejam tālāk un paplašinām, nu, teiksim, tās mūsu stiprinām pašvaldību ar vēl vienu instrumentu, teiksim, ar ētikas instrumentu un ar šo te rokgrāmatu. Kā tu pats visu to redzi, vat, arī tavs viedoklis?
Jā, Valdemār, nu, patīkami ir, kad ir tāds materiāls apjomīgs izveidots, bet es mēģinu saprast to kontekstu, vai viņš ir brīva iniciatīva, brīva aktivitāte, vai mums to likums uzliek par pienākumu, vai tas ir paredzēts kādos citos normatīvos. Es mēģinu šobrīd uztvert to domu vispār, ja? Jo šobrīd ir divas autors uzrakstījušas, nu, grāmatu vai bukletu. Viņš ir kā tāda brīva iniciatīva, vai viņš ir ar kaut kādu darba uzdevumu uzdots to darīt? Varbūt, ka var nedaudz par to pastāstīt, lai saprastu to kontekstu vispār.
Nu jā, tūlīt es došu vārdu Monte, jā, bet Valt, redzi, tu nebija šajā komitejā pāris gadu, nu, tas ir startā, jā, kad viss sākās, un mūsu meitenes, gan Baiba, gan Monte, tas ir viņas praktiski ir tās pirms sācējas visam, jā, pirms mums tāpat tas ētikas kodeks, pēc tam mums tāpat ļoti daudz citu noteikumu tur pretkorupcijas jomā. Un mēs tikai, nu, praktiski mētnes gāja tikai uz priekšu, ja, ar drošības komitejas locekļu atbalstu. Tātad viss, kas tagad ir izveidots, ja, to mēs visu atbalstiem, akceptiem tādā veidā, ka ja, ejam uz priekšu, strādājam, un mētnes to darīja. Līdz ar to, tātad, pats sākums, ja, bija, nu, akceptēts ar politiski akceptēts tieši drošības komitejā. Ja laikam drošības komitejas nebūtu, laikam vispār nekas, vispār es domāju, lielākā daļa dokumentu vispār nebūtu neizstrādāts, nebūtu neinteresas, visā novadā nebūtu intereses, nekādas. Tā kā ir ļoti liels darbs. Tieši meitenes, divas meitenes padarīja tik lielu apjomīgu darbu vienkārši. To vajadzēja darīt varbūt atsevišķam iestādes vadītājam, kā tas bija iepriekšējā sasaukumā, nu, kad tos pretkorupcijas organizatoriskos, tos plānus veidoja, katrs pa savam, vienkārši. Viņi visi bija dažādi, formāli bija, ne tā kā neinteresanti, tur, nu, nekādi bija, ja? A šobrīd tas ir centralizēts, viss zem viena parauga, vienkārši mēs, nu, ejam tikai uz priekšu. Un šitas te arī tika, nu, teiksim, meitenes ne uz savu galvu to sāka darīt. Tas bija ar drošības komitejas vienbalsīgu akceptu. Tika dots kā darba uzdevums, mājas darbs, un meitenes to paveica, jā. Un viņas vēl tālākies arī. Mums ir daudz kas, kam līdzekļi netika atvēlēti. Diemžēl, kas bija no sākuma akceptēti, kurus vajadzēja budžetā iekļaut, bet pēc tam tika vienkārši noņemti. Jā. Tāpat arī uz šo te etikas kodeksu. Mēs visam, kam varam atrast naudu, bet, teiksim, atrast 1000 šim te bukletam, mēs nevaram. Ot visam varam atrast. Un tāda sajūta man rodas, ja? It kā vienīgai drošības komitei, nu, lielākai locekļu daļai, tas ir, nu, interesanti, un viņi saskata, ka tas ir vajadzīgs, ja? Tās vērtības, ja? Lai viņas būtu mūsu novadā. Nu, lai būtu izpratne, ja? Lūk, nu, kaut kā tā. Tā ka, nu, es dodu, varbūt man skaidrāk to pateiks, kam tas ir vajadzīgs. Nu, tiešām ne Montai, ne Baibai tas ir vajadzīgs personīgi, ja?
Labi, Valdemār, es varbūt atkārtošu savu jautājumu meitenēm, jā, lai jau gandrīz novirzījies jau citā virzienā. To vēsturi varbūt meitenes varētu lūdzu, jā, kā mēs nonācām līdz ētikas rokas grāmatai?
Ļoti, principā, pievienošos tam, ko Valdemārs teica, bet jā, mēs sākām strādāt ar pretkorupcijas plāniem pagājušā gada pavasarī, kopumā tieši ir gads pagājis, lai izveidotu visā pašvaldībā vienotā stila, vienotu mērķu, pretkorupcijas pasākumu plānus gan centrālajai administrācijai, gan visām iestādēm. Un šajos plānos mēs ielikām arī daudz inovācijas iekšā, kas tieši ir arī tendēts uz profesionālo ētiku, tāpēc, ka šobrīd, kā es teicu, vadošās valsts pārvaldes iestādes par šo profesionālās ētikas jautājumu runā ļoti daudz. Un tad mēs pavasarī arī saņēmām vēstuli no tiesību sarga, kurš jautāja tieši tādā kā pretkorupcijas kontekstā, kā tiek iedzīvināts profesionālā ētika un ētikas kodeksis, ar kādiem instrumentiem, kādā ceļā un kādos procesos. Un tad, turpinot šo darbu, mēs izstrādājām pretkorupcijas plānus, veicām amatu un funkciju izvērtēšanu. Nākamais solis bija, kad virzījām jau uz komiteju lemt jautājumu tieši par šo ētikas rokas grāmatu, par iedzīvotāju aptauju, lai turpinātu to, ko pats tiesības sargs un valsts kancelē arī mums ir norādījusi, ka šiem jautājumiem pašvaldībā ir jāstrādā. Tas principā ir kā pretkorupcijas darba turpinājums, bet jaunā līmenī. Un tad guvām atbalstu komitejā, guvām atbalstu administrācijas līmenī un noteiktajā termiņā arī to darbu izdarījām.
Skaidrs, tā tas
Tātad es nedaudz papildināšu arī pagājušo mums bija pretkorupcijas domnīca, kur bija ļoti interesanti sarunas ar vadītājiem, un arī tur izgaismojās tādā viedoklis vai secinājums, kad apakšā zināšanas ir gan par pretkorupcijas lietām, kam būtu jābūt, bet vairāk arī atklājās tāds attieksmes jautājums, un tad šī arī tāds bija tāds turpinājums arī diezgan tā kā stiprināt, par to parunāt, lai veidotos izpratne. Un tad mēs šīs lietas arī, ko domnīcā arī vadītāji uzdevā, caurskatījām sīkāk un arī konsultējāmies gan ar tiesību sargu, gan arī citām valsts pārvaldes iestādēm dažādos jautājumos, lai iegūtu padziļinātāku ieskatu un viedokli, un ko viņi mums arī labprāt sniedza, un mēs to visu arī apkopojām šī ētikas rokas grāmatā kā tādu faktiski palīdz līdzeklī vienkārši tādai izpratnes veicināšanai un vērtību uzsveram uz vērtībām.
Jā, es vienkārši par to, kad skaidrs sākums bija pretkorupcijas jautājumi. Šobrīd šī rokas grāmata par pretkorupcijas jautājumiem, manuprāt, īsti nerunā vairs. Jā. Te ir jau citi akcenti uzlikti. Nu, cik es paspēju diagonāli izlasīt, ja es pareizi sapratu. saprotu, jo.
Saistīts tas viss ir, jo principā viens no pretkorupcijas aspektiem ir tieši izpratne par vērtībām, par ētiku un par to, kā tas ikdienas darbs darāms, jo šobrīd pretkorupcija vairs netiek skatīta tik sausi varbūt kā agrāk, nu, ka tas ir tikai kukulis, bet ļoti lielā mērā tas ir arī attieksmes un profesionālās ētikas jautājums.
Nē, nu.
Jā, un arī pats Knāps arī to uzsver, viņš arī ilgadēji arī iepriekš to ir uzsvērs un to dara aizvien tā kā uzstājīgāk. Un arī Valsts kancelē tiesības sargs arī sāka šādām pretkorupcijas līnijām, tā teikt, pievilkt klāt šo ētiku, tālāk vērtības iedzīvināšana, sākot runāt, pieņemsim, no sākuma tā kā izveidot ētikas kodeksu, tad saprotot, ka ētikas kodeksi ir sarakstīti, bet viņi tā kā tieksīša pēc arī tiek iestādēs nolikti plautiņā, ja tā var tā lai izteikties. Un tad saprot, ka mums ir jāiet, jāvirzās uz iedzīvināšanu. Mēs sarakstām noteikumus, mēs veicinām izpratni, un tad loģiskā nākamais secinājums automātiski zemapziņā izveidojas arī šīs vērtības, ar kurām mēs saskaņā strādājam, pieņemam lēmumus un veidojās arī organizācijas kultūra, ko arī tiesības sargs arī sāk uzsvērt, kāda mums ir organizācijas kultūra iestādēs un kolektīvos, kuros mēs strādājam un pieņemam lēmumus.
Jā, tas ir skaidrs, bet sākums, teiksim, man ir bijusi iespēja arī, nu, teiksim, būt apritē, ja tā drīkst izteikties, kad tas viss sākās, un tas sākums bija, doma bija pavisam cita. Doma ētikai tajā brīdī bija, teiksim, analizējot iespējamās korupcijas metodas un šīs te lietas, un tajā gadījumā, teiksim, nu, ētika tika skatīta caur šo iespējamās korupcijas prizmu. Šobrīd tas, kas mums ir, kur mēs esam nonākuši jau nedaudz tādā, nu, plašākā lokā. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, tas ir labi, bet vienkārši, lai saprastu to būtību, jo nu, bossings, mobbings, par ko jūs rakstat savā rokas grāmatā, protams, viņš var būt saistīts arī ar šīm te, nu, iespējamām koruptīvām darbībām, nu, sagatavojot iespējams pamatni tam, ja, jo, ja es saprotu, ja pret kādu atbildīgu cilvēku pašvaldībā, kurām būtu arī jāspēj identificēt iespējamās korupcijas pazīmes, tiek veikts bossings un mobbings, tad tas jau ir viena no sistēmas sistemātiskas darbības, lai izveidotu šo iespējamās korupcijas augsni, ja tā drīkst izteikties. Ja? Tā kā jautājums, es saprotu, nu jā, apmēram ir skaidrs, kā mēs esam nonākuši līdz tik plašai tēmai, mēs spētu ar kaut kādiem normatīviem aktiem šīs grāmatas izdošanas pamatojumu sagatavot, nu, atsaucoties uz kaut kādiem normatīviem, nevis tikai uz drošības komiteju, bet ar tiešām ar kaut kādiem nopietniem dokumentiem būtu tāda iespēja.
Ir kopumā ir jumta likums par interešu konfliktu novēršanu, un tad ir ministru kabinets noteikumu, kas pasaka, ka iestāds vadītājs izveido pretkorupcijas kopējo sistēmu savā organizācijā, un pa cik viss šis darbs tika virzīts caur šo prizmu, kā daļa no pretkorupcijas sistēmas, tieši kā jūs sakat, skatot to pēc būtības un plašāk, nevis, kad tieši attieksme un savstarpējās attiecības nereti ir augsne korupcijas riskiem. Tā kā tas viss ir pamatojums ar šo normatīvu, kur tālāk tad izpildu direktors ir tiesīgs nodot šo darbu izpildi atbildīgiem darbiniekiem, un tie šobrīd bijām mēs, kas to visu šo darbu tā kā veica no plānu izstrādes, ko prasa normatīvs strikti, līdz pat sistēmas efektīvai izpildē, ko šobrīd jau prasa, kā mēs teicām, tiesības sargs un valsts kancelē, jo viņi tiešām prasīja konkrētus punktus, kā tiek iedzīvināts ētikas kodeks un kā jūs strādājat ar ētikas kodeksu. Un tieši uz šo atsaucoties lielā mērā tapa šī rokas grāmata, jo, nu, diemžēl pretkorupcijas plāns, nu, viņu nevar tieši vērtēt kā ētikas kodeksu iedzīvināšanu. Un šis materiāls gan ir tas, par ko mēs varēsim atskaitīties, kad mēs to darām.
Jā, tad būtu iespējams tādu, teiksim, uz papīru uzlikt šo.
Jā, tas viss ir jau šobrīd nopamatots un sakārtots. Tas,
bet viņš nav pie mūsu materiāliem klāt šodien, jā?
Tieši tie ministru kabineta noteikumi?
Nu, tie būtu noteikumi, tā būtu šī saraksta ar tiesību sargu. Nu, tas tā virknīte, kā jūs tikko izstāstījāt, kā mēs nonācām līdz šim. Ja? Jo ja tad, kad tajā brīdī, kad aizies jautājums uz pašvaldību, nu, piešķirt naudu vai nepiešķirt, ja? Tad, nu, tad varētu būt šīs diskusijas aktualizēties. Ja, un, manuprāt, ja tajā brīdī būtu šis te, nu, tāds nu, skaidrojošais materiāls klāt, kā mēs līdz šādam esam nonākuši, tad, es domāju, daudz jautājumu nu, varbūt nebūtu jautājumu, jā, tik daudz. Nu, tas mans viedoklis.
Ja būs nepieciešamība, mēs nopamatot varam un sarakstīt tā kā par to, jā, mēs tā kā diezgan droši varam teikt, ka tur viss ir kārtībā.
Jā, kārtībā droši vien ir, bet mēs jau esam kopā cik te daudz tie deputāti, kuriem, nu, visi var sākt tos jautājumus uzdot tādus, kā es te tagad, jā, un, nu, tas prasīs laika, ja tas būtu aprakstīts, teiksim, vienā tādā skaidrojošā.
Jā, to mēs varam.
Dokumentā tas klāt, tad droši vien tas
šobrīd tas nav klāt. Jā, šobrīd ir tīri tas materiāls, bet to ceļu mēs arī varam salikt, ja nolēkties to
lēt. Man tev jautājums. Es saprotu, nu, tevis teiktā, ka būtu laikam šo te rokas grāmatu nostiprināt ar kaut kādu juridisko dokumentu, nu, teiksim tā aplikt, ja.
Nē, tas, Valdemār, būtu vēl cits. Šobrīd es runāju, nu, kā mēs nonākam līdz šai rokas grāmatai.
Jā, skaties, un mēs varam, man doma uzreiz iegāja, ka šo te rokas grāmatu, ja, praktiski kaut ko ņemot arī no viņas tur, ja, mēs varam izstrādāt domas lēmumu projektu, un ar šo te domas lēmumu akceptēt, nu, apstiprināt šo te rokas grāmatu, kur arī lēmuma projekta būtu visi tie soļi vai tie pamatojumi ietverti, par ko runāja Monta, ja? Un tas būtu taustāms, nu, juridiskais dokuments, kur būtu skaidri un gaiši, kā šeit rakst, te ir sarakstīts, ja? Kam viņa domāta šī rokas grāmata, ka viņa domāta pašvaldības gan deputātiem, gan pašvaldības iestāžu darbiniekiem gan, un tā tālāk. Tas viss būtu salikts un būtu ieliktas šai lēmuma projektā atsaucas. Nu, gan interešu konfliktu, tas likums par interešu konfliktu, gan iespējams MK noteikumi, gan arī iespējams, ka mūsu iekšējie plāni, tas arī varētu būt viens no pamatojumiem, ja? Jo visa šajā lietai, par ko arī mētinas te runāja, te ir, jo redzgas par lietu, Knaps cīnās ar korupciju. Pašvaldības un vispār valsts pārvaldes iestādes necīnās. Viņas nodarbojas ar pretkorupcijas pasākumiem novēršanā, nu, nepieļaušanā, vai vienkāršiem vārdiem sakot, prevencija, nu tāds jēdziens, prevencija. Un šitas ētikas rukas grāmata ir viens no tādiem maziem, jau paplašinātiem instrumentiem, kas veids to prevenciju. Tādā ziņā, kā tu izteici, posings, mobings un tā tālāk, tas ir tā, kad tas, ja tas darbojas, nu, priekšnieks ietekmē savu padoto, tas viņu ietekmē tādā veidā, lai viņu pakļautu sev un savās interesēs izmantot. Un tā ir jau praktiski korupcija. Tas dot iespēju šim vadītājiem tālāk jau nodarboties ar sliktām lietām, tā mīksti nu, izsakoties. Ja? Lūk, un visa šitās, tā ētika šeit kā pamācība. Viņa nav tā, ka, kur ot, nedrīkst darīt to, vai drīkst darīt šito. Tā ir pamācība, lai tas nenotiktu. Nu, tas ir, ot, tā ir tā platforma jaunā. Nu, ot, ja es saprotu, nu, no tevis teiktā, tu domā, ka tu mēs varētu tā, nu, legalizēt ar tādu lēmumu projektu.
Kā tas būtu nākošais solis, Valdemār, tajā brīdī, kad es redzētu šo nu, darbību un pamatojumu secību, kā mēs nonācām līdz šai rokas grāmatai. Tur mēs droši vien arī tad varētu izprast, vai tur ir nepieciešams šis tad domas lēmuma projekts vai nē, bet tas, es pilnīgi piekrītu, ka tas ir viens no variantiem, un tajā brīdī arī augstākie vadītāji būtu spiesti nobalsot par šo rokas grāmatu, un tad vairāk vai mazāk viņiem būtu pašiem arī tas jāievēro.
Ja, jo šobrīd, nu, ja mēs, nu, nu kāda tad tās, kāda tad šobrīd tie scenāriji vispār ir, jā? Nu, viens scenārijs būtu šobrīd, ka tu kā drošības komitejas vadītājs liec priekšlikumu piešķirt rokas grāmatas izdošanai tur 1200 vai 2000 vai cik, teiksim, šos te līdzekļus budžetā. Un tad ir jautājums, jā, vai tai budžeta komisijā un tajā pēdējā brīdī tur kāds viņus akceptē vai tieši otrādi negrib akceptēt, jā? Tas ir viens scenārijs. Otrs scenārijs ir, kad šī rokas grāmata tiešām tiek skatīta un apstiprināta ar domes lēmumu, un tad jau, teiksim, tā jau ir nedaudz cita situācija. Protams, šeit varbūt, nu, tāds jautājums, kas, ko mēs vēl neesam skatījušies, nu, par konkrētām situācijām iztirzājot jau, jā, un kā viņu risinājums tiek vai netiek paredzēts vai nu šajā rokas grāmatā vai mūsu kādā citā ētikas kodeksā, tas būtu tāda interesanta tēma, nu, teiksim tā, balstoties uz notikumiem praksē, ja, tad, nu, tas būtu tāds interesants moments, ja, jo mēs jau varam saražot dokumentus, taisīt, teiksim, tādu ļoti imidžu tur, ielikt vēl visādos sociālajos tīklos, ka mums ir ētikas kodeks un mums ir rokas grāmata, bet praksē rīkoties pavisam savādāk, ja. Tā kā, nu, tās ir tās lietas un tie ir tie jautājumi, uz kuriem es, nu, mēģinu šobrīd gūt tās atbildes, ja? Bet kā domas lēmuma projekts, tā ir viena no versijām, protams, ja? Bet tas materiāls arī ir diezgan apjomīgs, teikšu godīgi, es visu viņu, nu, nepaspēju izlasīt, nu, teiksim, ar tādām, teiksim, nu, ne visu, ja? Un labprāt viņu iedziļinātos nedaudz vairāk. Bet tas tie pirmie jautājumi, nu, ir tie, jā, kā mēs nonācām, kas notiek tālāk ar viņu, vai viņš ir tāds rekomendējošs faktors, un trešais, vai uz tā vāka kāds cits negribēs beigās uzlikt to savu parakstu virsū, ja? Nu, tas, kas man nedaudz tā, nu, kā lai saka, tādi jautājumi rast, ja? Ja, jo meitenes ir strādājušas, un beigās tur būs viens kungs parakstījies, ja? Tā kā, nu, tas vēl tāds jautājums, jā, paldies, Valdemār.
Jā, es pirms došu Montei vēl vārdu, jā. Valds, skaties, šajā te rokas grāmatā ir vesela virkne, tūlīt pateikšu, cik tur to punktu, tūlīt pateikšu, vienu sekundi, precīzi pateikšu, 60 atsaucas, ja? Te ir gan ētikas kodeks, gan darba inspekcijas par valsts, un tā kā pamatojums šai rokas grāmatai, nu, atsaucies uz visādām startotiskās pretkorupcijas dienas konferencijām un tā tālāk valsts kancelēs, tā efektīva vadītāja rokas grāmata, ja, un viss šeit ir praktiski ietverts, ja. Lūk, protams, to visu var atsekt un pievienot šim materiālam, nu, teiksim, pa lielam es nezinu, vai tas ir arī vajadzīgs, ja. Ja kāds to gribēs, nu, viņš var atsevišķi iedzīvināties, jo tik smalki un tā, es nedomāju, ka tas ir mums vajadzīgs, jā. Un to, ko tu arī pateici, to lēmumu projektu, un to, tas, jā, to mēs varam darīt, bet, nu, rakties pašiem vai dot uzdevumu meitenēm, lai viņas mums, kā saka, lai viņas mūs vēl pabaro ar mazo karotīti, ja, mutē liekot visu. Nu, tas, es domāju, nu, nav vajadzīgs, nu, tā, pa lielam. Te vajag skatīties uz to.
Redzi, Valdemār, kā teica mūsu cienīts kolēģis Arnold Kungs, ja, var jau šo visu arī novirzīt pašvaldībai, kur izpildu direktors vienkārši uzliek savu rezolūciju, un viss ir kārtībā vai parakstu, ja? Un pašvaldībā viņi būtu jāstrādā. Tas jautājums jau ir, kā kolēģis minēja, vai šeit ir iesaistīta arī doma. Ja? Nu, teorētiski pašvaldība sastāv gan no administrācijas, gan no domas, ja? It kā jau vajadzētu. Ja? Bet tas jau ir tas, kas šobrīd visvairāk tos, nu, kā lai saka, tos prātus mums nodarbina šobrīd, ja? Vai tur iesaistīt to domu, vai kaut ko mainīt, vai nemainīt. Nu, tas ir tas jautājums.
Jā, nu šeit ir ietverts, ka ir gan domnieki, gan paši centrālā pašvaldība, gan pašvaldības iestādes, un tas ir svarīgi, iestādes. Un tas nozīmē, ja visa pašvaldība tiek ietverta, tas nozīmē to, ka arī tad, nu, te pirkstiņš savs jāpieliek arī domai, manā skatījumā, ja? Jo tāds labs dokuments un jābūt arī domas akts manā skatījumā. Labi, nu, iesim tālāk diskusijās. Monte, jums vārds. Andri, tev arī būs. Es redzu jūs. Jā. Monte.
Jā, varbūt, ja es varu atļauties tādu mazu vienkārši komentāru par to domas lēmumu, mazu atkāpi, kāpēc man šķiet, ka man ļoti, ļoti patika tieši tā doma, ko es dzirdēju visu kopā, ko teica Keister kungs un Vari kungs tādā kopsavilkumā, ka, manuprāt, varbūt mēs vispirms varētu tad izpildvaras līmenī izlemt, vai šo grāmatu tiešām iespiež, tad cik eksemplāros. Un, ja tam ir nepieciešama papildus nauda pie budžeta pirmajiem grozījumiem, protams, ka tad arī tiek gatavots pamatojums un visa šī vēsture. Vienkārši ir tā, ka visi šie pretkorupcijas materiāli, kas mums ir bijuši ļoti daudz, gan plāni, gan amata izvērtējumi, viņi pēc iekšējā normatīva ir izskatāmi, nu, tieši drošības komitejā. Un vienkārši, lai būtu tāds varbūt arī vienlīdzības princips arī ar šo dokumentu, nu, kāpēc es varbūt šobrīd neredzu to nepieciešamību domas lēmumam, lai ievērotu to konsekvenci, cik tālu viņi tiek skatīti, teiksim, domas līmenī un cik tālu tas ir administrācijas darbs. Un jā, varbūt, ka mēs sākumā tad ar administrācijas vadību izrunātu šo jautājumu, tad kā mēs darām, iespiežam ne, papildus līdzekļi un kam mēs viņu dodam, un tad jau varētu domāt par šo pamatojumu tādā kā domas līmenī. Nu, tas, protams, ir tikai tāds mans viedoklis, tīri no tāda juridiskā aspekta, ka tas iekšējais normatīvs paredz, ka šos pretkorupcijas visus materiālus mēs tā kā apstiprinām drošības komitejā. Bet, nu, tā, tīri mans skatījums.
Skaidrs, jā, paldies. Andri, tagad tev tiek dots vārds.
Labdien, labdien. Skatos, jūs tā strādājat melnā mutē. Man ir jautājums, un jautājums būtu materiāla sagatavotājiem. Sakarā ar to, ka mums ir spēkā ētikas kodeks, un ētikas kodeksā ir minēts, nu, ka tas ir darbiniekiem, un tajā brīdī, kad ir runa par deputātiem, tad ētikas kodeksā ir teikts, ka deputāti, tātad attiecībā pret šo kodeksu, tiek pielīdzināti darbiniekiem. Un tātad visur, kur ir vārds darbinieks, tad tas attiecas arī uz deputātiem. Šobrīd deputātu ētikas komisijā ir bijuši trīs jautājumi, un viņi visi saistīti nevis ar kādu deputātu tur savstarpējo attiecību jautājumiem, ar darbinieku jautājumiem, bet tie ir bijuši tātad iebildumi no iedzīvotājiem, kas ir bijuši jāskata. Sakiet, lūdzu, jūsuprāt, šis sagatavotais materiāls, šī rokas grāmata, viņa ietver kaut kādas nianses tieši par šo te deputātu un iedzīvotāju savstarpējām attiecībām?
Es varbūt atļaušos atbildēt tieši šīs rokas grāmatas ievada kontekstā. Mēs ļoti, ļoti mērķtiecīgi ietvērām tādu teikumu, ka šī rokas grāmatas auditorija ir pašvaldības cilvēki, un definējums cilvēki ir izvēlēts tieši tādēļ, lai viņu ļoti sausi nepievilktu tikai konkrētai profesijai vai amatam, bet cik tā ir rokas grāmata un tā ir brīva izvēle viņu lasīt un ko no sevis paņemt. Tāpēc mēs viņu arī rakstījām šādi, ka tie arī var būt deputāti, tie ir centrālās administrācijas darbinieki, bet tas ir pēc katra iekšējās tādas vērtības prizmas un izpratnes, vai kā cilvēks šajā rokas grāmatā sev saskata, ko tuvu. Un manuprāt, ka gan administrācijas darbinieks, gan deputāts, gan iestādes darbinieks šajā rokas grāmatā var atrast atziņas, kas ir noderīgas viņa attiecībām ar kolēģiem, ar vadītājiem, ar deputātiem un arī ar iedzīvotājiem. Šīs rokas grāmatas lidojums ir tāds vairāk uz atziņām tendēts, nevis ar normatīvo piesaisti.
Jā, skaidrs, paldies. Un tad arī klausoties jūsu diskusiju par šo te materiāla iespējams drukāšanu vai nedrukāšanu, man ir jautājums tāds. Ņemot vērā, ka Ķekavas novada viena no vērtībām ir definēta zaļi domājoši, zaļi dzīvojoši, vai jūs neizskatāt iespēju, ka šis materiāls pilnā apjomā paliek elektroniski? Un tiek izgatavoti tikai A4 formāta šie te flajerīši, uz kuriem ir pašas galvenās, svarīgākās lietas un ar norādi, kur tīmeklī ir pieejams pilnais materiāls.
Pilnīgi noteikti pieļaujam šo kā vienu no iespējām, tāpēc mēs arī viņu iesniedzām elektroniski, negatavojot šobrīd nekādus printētos variantus. Jo, nu, tieši tā arī ir, ka šobrīd gan resursi, gan arī jebkura tēriņa, tā skaitā arī mūsu vērtība zaļa domājoši ir svarīgi. Tāpēc, nu, šobrīd, tāpēc arī bija iepriekš tas mans piedāvājums, ka, ja jūs akceptējat šo saturu, tad mēs varam administrācijas līmenī vērtēt, vai tiešām vispār ir nepieciešams šis drukātais formāts. Un, ja visi kopā lemjam, ka nē, arī elektroniskais formāts ļoti ērti lasāms un var tikt padarīt pieejams elektroniskā veidā. Šobrīd tas viss ir iespējams.
Jā, un arī bukletiņu, un arī ir iespēja infografikas veidot, ja tāda nepieciešamība ir. Manuprāt, tagad ir tik plaši pieejamas iespējas izveidot jebkādu formātu, ērti pieejamu, un es domāju, ja arī, pieņemsim, ir kādā iestādē, kas pasaka, ka varbūt mums vienu eksemplāru taustāmu vēlamies, es domāju, ka varbūt arī nav liela problēma. Mēs kāds pāris iztaisam arī ērti paņemamas rokā. Bet tiešām varbūt neiet uz lieliem apjomiem papīra formātā sadrukāt un lai viņi varbūt tur stāvētu, bet kombinēt hibrīd variantā.
Lies. Paldies par iespēju jautāt un saņemt atbildes.
Jā, labi, paldies, Adri, par labiem jautājumiem. Tātad kolēģi, tā visi tika uzklausīti. Rihard, varbūt tev ir kaut kas sakāms saistībā ar šo te mūsu rokasgrāmatu?
Es ļoti atvainojos, es tādā noslēgumā tikai ielicu pēc vizītes skolā bērniem ēnu dienā,
Nu,
tāpēc
jā.
nav nekādi jautājumi.
Nu, skaidrs, jā. Pagaidām, paldies.
Pagaidām,
Rezinē.
Valdemār, mums arī bija jābūt skolā šodien, varbūt.
Kādā skolā? Šodien tā ēnu diena. Es nezinu, tev
A, ko
pieteikt?
tu mēs te tādi, zini, te
Nu,
kaut ko te
pie
darām,
manis.
pārējie staigā.
Nē, pie tiem, kuriem pieteicās skolnieki, tiem tie fuj klepus. Tie arī darbojas, jā. Pie manis nepieteicās. Es cik es saprotu, rītu tiekamies 12. Valdlaučos. Arnolds jau galdu uzklāja, kā es dzirdēju jau.
Valdaučos.
Lentīti, jā, šito te. Arnolds tikai škēres paņem lielās, lai lentīti varētu pārgriezt. To kā vienmēr. Sanāk daudz, un pēc tam nevienam nav škēru, lai varētu pārgriezt lentīti.
Klausies, Valdemār,
Braucam
tas ir.
visi uz pašvaldību, tur mūsu šefs arī klāja galdu.
Tas ir ētiski, ka mēs šodien te daži strādājam, daži, kā lai saka, tais reklāmas, ne? Vai kā?
Nu, skatoties, no kuras puses paskatīties. Kad
Valdes
būs
pilns ienākumu.
pieņemta šī rokas grāmata, tad mēs varēsim spriest, jā,
Jā.
cik tas ir ētiski, neētiski kodeks mums ir, bet mums nav tas mīkstais segums, saproti, mīkstais uz
Jo mēs jau komitejā esam pieci cilvēki. Nu, Rihards pieslēdzās malacis, bet mums jau ir vēl, vai ne, kolēģi, kuri, es nezinu, varbūt pieslēgsies vēl.
Nu, daudzi risina valstiski svarīgus uzdevumus. Ne tikai, kā saka, nes pienesumu novadam, bet arī valstī. Tas ir apsveicami, jā. Nu, mēs esam tie, kas vairāk darba rūki, kā Andris izteicās. Mēs tie darba rūki. Labi, rezumējot visu, kas izskanēja, tad viens, cik es saprotu, nopratu no visa teiktā, šī rokas grāmata ir simpātiska un akceptējama. Un nākamais solis un darba uzdevums mūsu meitenēm sazināties ar pašvaldības izpilddirektoriju, vadītāju, ja, pārunāt visus šitos te, vai flyerus, vai es nezinu, kādā formātā, ko un kā, tīri tās tehniskās lietas, lai to visu iedzīvinātu. Ja? Nu, sapratāt, ja? Un tad jau pēc kaut kāda laiciņa, laikam, tad vēlreiz atgriežamies. Vēl klāt jūs pieliksiet pie šī materiāla to, ko valsts ļoti gribēja. Nu, kaut kādas tur, es nezinu, visas 60 nevajag tās atsauces, ja? Nevajag. Kodeksu vai etikas arī nevajag. To mēs varam.
Valdemār, tu neizprati manā priekšlikuma būtību. Meitenes saprata, par ko es runāju.
Nu, labi, varbūt mēs dažādi uz to skatāmies, bet pamudom mēs saprotam, jā. Un tad, laikam, atkal atgriežamies pie šī jautājuma informatīvā. Ja? Tad, nu, jūs noskadrosiet, kādas ir iespējas ar pirmiem budžeta grozījumiem to lietu palaidīt. Nu, vienkārši visu to praktiski noskadrosiet. Ja? Mūs informēsiet, nu, tad mēs iesim tālāk. Tad, saistībā ar šo te jautājumu, es tad lieku priekšlikumu. Es lieku priekšlikumu.
Tev debats varbūt būs, es gribētu bišķi
jā, labi, es atvainojos.
Pazīmēties, ja cita ēnas dienas, es arī
nu jā, var tiek dots tātad drošības komitejas vietniekam, galvenajam vietniekam, Arnoldam Keisterkungam. Jā, Arnold, lūdzu, tev vārds debatēs, jā, pārējiem pie debatēm.
Smukāk būtu, ja tu būtu pateicis, kad vārds tiek dots deputātam, un tagad tāds deputāti dažādi, kā ilgsēdētājiem, kā tagad ir parādījies jaunētāks, tādā jaunā noskaņā. Ilgsēdētājs, ja, līdz ar to zinām kaut kādu pieredzi, ja, un droši vien šo to arī var vēl pateikt, kam ir vēl var pateikt kaut ko tādu. Attiecībā par rokas grāmatu, jā, tā rokas grāmata tiešām viņa prasījies varbūt jau sen. Un tieši kā pašvaldībai tā ir ļoti laba un noteikti vajadzīga lieta. Jo, ja paskatāmies dziļā vēsturē, ir tik daudz bijuši konflikti ar, teiksim, ar nodaļu vadītājiem, ar dažādiem struktūru vadītājiem, ar darbiniekiem, kas ir komunicējuši ar iedzīvotājiem. Ja. Es vairāk tur lielākās negācijas, cik es atceros, bija tiešām būvaldi, kur bija šie strīdi un nevajadzība un bija šī dažāda nu, pazemošanas arī momenti bija. Ja. Tā kā tie cilvēki, kas nu, jau nedzird daudz, varbūt arī nav iespējams viņam dzirdēt, bet es domāju, ka šis tas jau ir dzirdēts un tāpēc arī bija mūsu tajā, teiksim, vispārīgā telpā Latvijā diezgan slikta negācija bija par Ķekavas novadu, par to, tieši par to, par šī komunikācijas trūkumu. Vienīgais, kas man tā teikt, ir arī šai rokasgrāmatā nedaudz, nu, kā saka, neapmierina, un es, principā, esmu tāds, nu, pretinieks visai šai lietai, kurā ir minēts tāds vārds kā deputāti, kā deputāta status, jā, tātad, un tāpat Monta varakārt minēja to, ka šis rokasgrāmata tālāk viņa profesionāla attiecībā par profesionāliem cilvēkiem, jā, tātad tām, kam ir kaut kāds profesionalitāte, attiecības, darba attiecības ar konkrētu pārvaldu, no ar pašvaldību, tas viss ir saprotams. Tad es gribētu teikt arī, ka tikai deputāti ne tikai ilgsēdētāji un mazsēdētāji, bet arī deputāti, kas ir algoti, kuri nav algoti. Kāda nozīmē? Ne tad, kam ir ar pašvaldību noslēgts vai ir darba attiecības nokārtotas, ja, tad ir šie līgumi, tad viņi nezinām atbildību. Un ir deputāti, kas ir tikai kā publisks persona, jā, likums nosaka, ka viņam jābūt šis algojums, bet viņi, kā teikt, nu nav šīs profesionālās attiecības. Ar to viņa attiecības vienīgais tas, ko deputāts status likumā pasaka, ka viņam ir jāapmeklē tas, jāizdara tas, jāpiedalās tur, un nu tas ir divas dažādas lietas. Ētikas kodeks, jau daži kolēģi droši vien jau zina, ka man ir tāds, nu, tāds mazs smīniņš attiecībā par šo lietu, un es viņu godīgi neslēpšu, es viņu nopietni neuztveru. Kāpēc es to neuztveru? Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies, es uzskatu, ka tie brīvie deputāti, ievēlētie deputāti, kuriem ir šie mandāti, viņi varbūt tas ir divās grupās. Viena grupa ir, teiksim, šie lauku deputāti, kā es varbūt tas nievājos saku, vai pašvaldību novada deputāti, ja, kas ir ārā no pilsētām. Ja, tie ir tādi nu, aktīvi, redzami cilvēki, tie, kas ir, nu, teiksim, tā teikt, sabiedrība uzskata, ka viņi varētu pārstāvot viņas intereses, un viņi tiek ievēlēti, viņi iegūs šo uzticības mandātu. Bet ir šie deputāti, kas ir lielai lēmē, vai tā ir visu valstiskā līmenī, tā ir Saeima. Un Saeimas deputāti, viņiem ir liela atšķirība, teiksim, ar šiem lauku deputātiem, tā tālāk. Jo Saeimas deputāti sadalieties darbā un pieņemot šo mandātu, viņš iziet tajā katedrā vai tajā tribīnē, jā, tātad, un svinīgi, publiski viņš sola ievērot to, Līdz ar to zem viņa regulējums, tā ir kārtības rullis, kurā viss ir atrunāts dažādas lietas, gan ētika, gan dažādas uzvedības lietas un tā tālāk. Arī viss pārējais, teiksim, arī domsēdes uzturēšana, teiksim, dažādi kaunināšana, kas varbūt notiek, nievājošana ietvert, varbūt tas arī baumas ir, ko varbūt izplat deputāts kolēģis par savu valsti vai par savu darbu vietu, tas ir konkrēts saimt. Mums, mēs kā lauku deputāti, mēs neesam devuši nelīgi to zvērstu, ne, mums ir kaut kāda, teiksim, darba attiecības, kaut kāds regulējums, kaut kāds līgums vai kaut ko tādu. Mēs esam vienkārši sabiedrības, tātad izvirzītie cilvēki, kas, kam ir tiesības piedalīties šajā pašvaldības domas sēdē. Tāpēc manā skatījumā ētikas kodeks, kas mums ir, ja tādā zināmā mērā, ja, tātad, nu, viņš tīri, precīzi, juridiski neatbilst mums, kuriem nav šīs darbtiesiskās attiecības, kuri tātad, cik saucamie, algot un tāda veidā. Protams, ka mums ir dažādi likumi, teiksim, tur ir nu, kaut kāds parastās ētikas elementārie noteikumi, kas ir audzināšanas noteikumi, kaut arī kaut kāds pārvaldes vērtības vai ētikas pamatprincipi, kuri tā kā būtu jāvēro. Protams, nebūt būtu, ir jābūt. Un tas ir tas pats galvenais, kā jāuzvedās un kā jārīko, jāatbild, kā jārunā un tā tālāk. Tas viss ir tā kā jau redzams, viņš ir atrunāms, viņš ir ieaudzināts, mēs esam izgājuši dažādas pakāpes skolas, kurā tas viss, nu, ir šie pamati un tā tālāk. Un līdz ar to, nu, tā kā nu, tā ritīgi neatbilst tā visā lietā, kas ir gan ierīgs kodeks, gan šajā rokas grāmatā. Ja šajā rokas grāmatā tajā vienā teikumā rakstīts būtu to, ka tajā skaitā administrācija, kur tur bija rakstīts, ka tajā skaitā arī pašvaldības vai domas deputāti, ja, un ar kas ir sadalījums, kur ir atalgojuma likumā rakstīts, ir algotie deputāti un nealgotie deputāti zināmā mērā, kuriem nav šīs darbtieskās attiecības noregulētas. Tad es saprastu, tie ir vietnieki, vadītājs, jā, lūdzu, jā, viņi nāk atdienas darbu, viņam ir tie, kas ir iedzīvotāji, viņi pārstāv, tā teiksim, domu. Nu, tur es pilnīgi saprotu, ka jā, tā rozdām zināmā mērā varētu atbilstīt, bet jā, visi deputāti, nu, mans darba devējs vai mans novērtētājs, tā man, nu, tas vēlētājs, un ja es tur nākšu, es nezinu, tur šortos vai tur kaut ko tur uzvedīšos, lamāšos vai vēl, zinu, kādā izskatē vai un sevi tā tālāk, nu, tad tas pats būs ātri un pēc 4 gadiem mans vairāk tur nebūs, ja es, tieksim, nepiedienīgi uzvedīšos vai kaut kā arī, vai es aizskāršu kādu citu politiskā, saraksta pārstāvai vai kaut kādā veidā. Tāpēc es, protams, labprāt šādu rokas grāmatu atbalstītu un viņš ļoti sen būtu vajadzīgs un tiešām es palieku pie to, ka šito jautājumu ir risināt izpildvarē, cik grāmatas, kam tas vajadzīgs kādā formējumā, nu, cik biezas lapas un tā tālāk, tas viss ir tur. Un tālāk, ja viņi nāk ārā to, ka jā, lūk, pa cik tas prasa procesuāla kārtība, kad tu paņem vēsturi šo telefonu sūdzes. Tad arī tas būtu ļoti pareizi un tā tālāk. Un tas jau nonāk ar kā lēmumu, jā, un tad arī doma, es jau tā kā lēmēju apstiprinot vai neapstiprinot. Tā kā man ir tāds, nu, viedoklis, man savs skatījums, jā, un es nezinu, varbūt es ne no tās puses nācis, jā, bet, nu, kā saka, vēlreiz uzstāv šie lauku deputāti, kas, ko es arī uzskatu, ka es esmu tas pats, nu, man ir tikai vienīgais audzināšanas līmenis, attieksmi pret to un tā tālāk, jā, bet tā kā šie gadījumi bija, kur iedzīvotēm likās, mēs pat ar tevi Valdemāru tikāmies, arī bijām izsaukt uz šo sarkano un godu pilno paklāju, jā, par to, kad iedzīvotēm likās tas un tā tālāk, nu, mēs esam deputāti, mēs esam emocionāli, mēs esam dažādi, nu, un aizstāvojoši, un mazāk aizstāvojoši kaut kādi jautājumi, tā tālāk, mēs izteicamies varbūt kaut kur pie šī galda, nu, kādam tas tikai aizskārt. Bet, jā, es, teiksim, būtu vietniekos vai priekšsēdētos vai kaut ko tādu, jā, nu, tad, jā, tas man būtu cits status un cits tāda mēra auklu visai tā lietā. Tas ir mans tīrs subjektīvs, un es pie tā arī esmu, tā ka es vēlreiz atkārtoju, ja es būtu devis zvērest vai kaut ko tādu, vai man ir darba tiesiskās attiecības, jā, es pakļaujos kaut kādam regulējumam. Šeit regulējums man ir viens, tas ir 4 reizes. 4 gados vien reizi, kurā ir šī nu, sabiedrības novērtējums un visu to tālāk. Te man tas sāk jau te traucēt, kolēģi, ja tā kā es arī pabeidzu savu runas teikto. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies, Arno, tiešām plaši, plašas debates, bet saprotams, jā. Saprotams. Tā, kurš vēl gribētu izteikties? Nav, tad slēdu debašu sadaļu un iesniedzu šāda veida priekšlikumu. Informācija par Kekavas novada pašvaldības ētikas rokas grāmatu pieņemta zināšana informācija. Tālāk, jautājumu atkārtoti izskatīt drošības komitejā pēc tālāko darbību, ieskaitot finanšu, saskaņošanas ar pašvaldības vadību. Nu, tādā ziņā, ka es domāju, ka Monta saprot nu, to jēgu. Es vienkārši detaļās jau tevi priekšlikumu nerakstīju, bet, nu, un tad atkārtoti atgriežamies komitejā jau ar nedaudz plašāku to informatīvo bāzi. Tā. Lūk, kolēgi, nu ko aicinu, tad balsot par šādu veidu priekšlikumu. Tā. Kā mums viņš? Tā. Tā mums sākam balsot. Tā. Balsojuma rezultāts par 4, priekšlikums ir atbalstīts.
Valdemārs, saki lūdzu, mums pēc jūsu, mūsu kārtības katru stundu ir tāda, nu, pauzīte, es saprotu, jā?
Tā skolā, kā bērnu dārza.
Jā, jā.
15 minūtes, bet te mēs atkal stundu. Nu, tad 5 minūtes tehniskā pauzīte, ot, jo mums šeit ir veterāni.
Nu, tieši tā, jā.
Jā, kaut kādā, jā. Tā, tātad noslēdzošais jautājums mums ir tā, kaut kur, par Kekavas iedzīvotāju aptauju. Ja, un ziņotājs mums ir Monta vai Baiba?
Es nozīmēšu.
Jā, nu, Baiba, tad tev vārds, jā, klausamies.
Jā, tātad par iedzīvotāju aptauju sākšu no paša sākuma, kāpēc tāda aptauja tika veikta pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānā no 23. Gada līdz 26. Gadam ir paredzēts punkts veikt iedzīvotāju aptauju, kuras mērķis ir noteikti iedzīvotāju uzticības līmeni pašvaldībai un kā regulātāti noteikti reizi gadā veidot. Un tad mēs, tā kā tāds pirmais eksperiments, pirmā iespēja to darīt, tāpēc esiet saprotoši. Un iedzīvot aptaujas jautājumu decembrī tika skatīt arī drošības komitejā un ņemām vērā arī jūsu ieteikumus, gan arī pati aptauja gala rezultātā tika iesniegta priekšsēdētājiem, kur priekšsēdētājs arī savu korekciju veic un kuru mēs, protams, ņēmām vērā. Un šī aptauja arī ir, teiksim tā, no manas skatu punktā, kā pievienotā vērtība, kad mēs uzkrājam dabonam sākuma datus, lai mēs varētu tālāk, tā teikt, svērt un vērtēt, kā mēs tiekam uz priekšu, vai mums uzlabojās uzticības līmenis, vai mums sasniedzam izvirsītos mērķus, ir nepieciešami dati. Tad šie ir tādi sākuma dati, kur vēlāk ar nākamajiem gadiem var salīdzināt. Aptauja tika veikta caur pašvaldības pieejamo platformu Lime Survey Manual, kur visi dati ir pieejami atbilstoši izvirzītajām mērķim un nolūkam, var pēc kritērijiem atlasīt datus un atspoguļot statistiku. Kopā tika iesniegts 666 respondentu atbildes, no tām 520 bija iesniegts pilnas atbildes un 146 nepilnas atbildes. Es varbūt īstenībā iziešu caurī, tā kā jautājumi nebija daudz, mēs arī bija tas tāds mērķis nesalikt ļoti komplicētu lielu aptauju, jo tā kā iedzīvotājs ierauk, ka tur ir ļoti daudz ko atbildēt, tad parasti ir, tas aizņem daudz laiku un man to nevajag. Tāpēc bija 11 jautājumi. Un tad pirmais, vai uzticaties Kekavas novada pašvaldībai, ja skatāmies tādā kopvērtējumā, tad 28% atbildēja, ka jā un drīzāk jā. Un 45% saka, ka tā kā drīzāk nē, vai nu, tā kā galīgi nē. Vai esat apmierināts ar dzīvi Ķekavas novadā? 44% saka, ka jā, vai drīzāk jā, un 34% saka, ka nē, vai drīzāk nē. Kā vērtē deputātu darbu Ķekavas domē? 9% saka, ka ļoti labi vai labi. 35% atzīmē, ka viduvēji un slikti vai ļoti slikti, tā kā norādīja 28%. Tālāk bija jautājumi, vai jūtaties droši Ķekavas novada pašvaldībā. 57% saka, ka jūtas droši vai drīzāk droši. Un 19% saka, ka nejūtas droši vai ka drīzāk nejūtas droši. Vai esat apmierināts ar informācijas pieejamību? 47% saka, ir apmierināti vai drīzāk apmierināti. Un 24% norādīja, ka tā kā neapmierināti vai drīzāk kā neapmierināti. Un tad bija jautājums, kur iegūstat informāciju par Ķekavas novada pašvaldības darbību un aktualitātēm. Un tad jā, viennozīmīgi pirmajā vietā ir sociālie tīkli, Facebook, Instagrams. Otrajā vietā ir pašvaldības mājaslapa, tad ir informatīvais ziņojums. Un mazāk procenti ir tie, kas apmeklē pašvaldību klātienē. Turpat trīs respondenti tik norādīja, ka viņi apmeklē pašvaldību klātienē. Tālāk bija trīs jautājumi par apmierinātību par izglītības pakalpojumu kvalitāti. 44% saka, ka viņi ir apmierināti vai gandrīz apmierināti. 18% norādīja, ka nav apmierināti vai tā kā gandrīz nav apmierināti. Apmierinātība ar veselības veicināšanas pakalpojumiem. 42% norādīja, ka ir apmierināti vai gandrīz apmierināti. Un 23% norādīja, ka tā kā nav apmierināti. Par sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti 48% norādīja, ka ir apmierināti un 22% norādīja, ka nav apmierināti. Vai uzticaties, ka pašvaldībā iesniegtais iesniegums tiks izskatīts godīgi? 29% pateica, ka jā, ka viņi uzticas vai ka gandrīz uzticās un tomēr 41% norāda, ka drīzāk neuzticas vai neuzticas. Tas liels procentu skaidrs ir. Tad bija pēdējais jautājums, kāda galvenā vērtība pašvaldībai būtu jāievēro. Mēs sniedzām tātad vairākas iespējas izvēlēties, un pirmajā vietā tika izvēlēts cilvēks, kas arī tā kā sasaucas ar ētikas kodeksē, norādīto, ka katrs sabiedrības loceklis ir vērtīgs un tāpēc arī rūpīgi cienīgs, ka cilvēks ir pirmajā vietā. Un attiecīgi tad pēc procentu skaita tālāk sakoja godīgums, izaugsme, atbildība, profesionālisms, vienlīdzības, sadarbība. Un kas man pašai bija tāds neliels pārsteigums, kad 2,85% norādīta, ka atklātība viņiem nav nemaz tik no pirmajām vietām, kas likās, ka publiskā pārvalde vienmēr prasa atklātību. Tas tā īsumā izjūt cauri statistiskiem datiem. Jums ir arī pieejams izvilkums no šīs te platformas. Platforma ir pieejama Melitai Šaulai un Dmitrijam Cvetkovam, un tad vienkārši Melita man iedev iespēju dabūt rezultātus no šīs platformas, jo man pašai nav piekļuvs šai platformai un statistikai. Kā, ja kādi jautājumi būtu?
Jā, paldies, Vaiba. Jautājums tāds, kāpēc tur šajā aptaujā parādās angļu valodas, teiksim, nav iztulkots līdz galam?
Jā, tā ir platforma. Tā ir tā platforma. Jā, tā diemžēl tur ir.
Jā, nu skaidrs. Nu, vēl tāds jautājums, mums nevajadzētu uz šos, tad, teiksim, kā tu skaties, rezultātus aptaujas, kaut kā varbūt, jo daudziem iedzīvotiem nav, teiksim, tā pieejamas elektroniskās versijas visādas tā tālāk, teiksim, publicēt avīzē, ne?
Viņiem būtu tad jādod iespēju, kur viņi var veikt šo atzīmēšanu, aizpildīt. Tās varbūt būtu drukātas lapas iespēja klātienē, klienta apkalpošanas centrā iespējams nolikt, kur viņiem būtu iespēja izteikt savu viedokli.
Neiet runa par izteikt, bet par to, ka būtu ir devējis tādā...
Rezultāts, jūs domājat, ja tā kā atviensku saiti, jā.
Bet jūs... avīzē, tas daudziem būtu ļoti interesanti.
Jā.
Es saprotu, ka lielākā daļa te nedaudz negatīvi par pašvaldību, nu, par deputātiem, par vispār. Viena trešdaļa, tā pateiksim. Nu, gandrīz visos, ja es tā ko skatījos, visos jautājumos viena trešdaļa ir, nu
Tas
tā.
arī ne tikai kā deputātiem, arī mums ir jāskatās jautājums,
Nu
vai
jā.
uzticaties, ka pašvaldība izskatīs, ja jūsu iesniegumu to
Nu,
dara darbinieki.
jā, ot, par ko iet runa.
Arī
Jā.
liels
Un,
tikums.
protams, tāda informācija būtu ļoti daudziem interesanta. Es 100 punkti varu pateikt. Jā. Un man ir tādas domas, un gribētu zināt, ko domā valde. Kā tu skaties, ja tādu informāciju publicētu? Nu, viņiem būtu interesanti, nu, iedzīvotājiem. Pensionāriem viņi ļoti tā uz šitām lietām.
Šī informācija, šī aptaujas rezultāti,
Jā.
es domāju, ka tev vadība neļaus to publicēt.
À, neļaus, jā.
Vai tu pajautā, tas ir mans viedoklis.
Nu jā.
Tur ir
Nu, ko?
graujoši rezultāti, ja godīgi.
Nu, graujuši, jā, piekrītu. Viena trešdaļa iedzīvotāju praktiski noskaņot nu, nelabvēlīgi visam, kas notiek pie mums novadā. Nu, ja tā ticēt.
Nē, nu tā analīze, Valdemār, ja mēs skatāmies, tad ar izglītību, ar veselības aprūpi, ar tām lietām cilvēki ir apmierināti, ja es pareizi saprotu, ja es izprotu tos
Jā.
rezultātus. Bet deputātu darbs, uzticēšanās, godīgai, korektai iesniegumu izskatīšanai, nu tur ir graujoši vienkārši. Tur ir traki, saprot, par ko tas liecina, nu.
Nē, nu, par ko tas liecina, es arī daudzreiz izsakos, ja es tiekos ar, nu, ne tikai ar saviem vēlētājiem, bet ar vienkārši iedzīvotājiem, ja, un, nu, daudz tiek risināts, protams, labvēlīgā gaisotnē, bet, nu, pa lielam, nu, vai pēc dabas cilvēki, nu, ir neapmierināti, pateikšu, kā ir, ja, nu, teiksim, un to mēs redzam arī tajās tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, kur praktiski neatnāk konstruktīvi parunāt, bet atnāk viens otru aptraipīt un apsaukāt un izteikt to pašu sliktāko, ko var izteikt. Jā. Nu, lūk, un neviens neko negrib dzirdēt. Nu, tāda daļa arī iedzīvotāji arī ir. Jā, viņi pēc dabas tādi, viņi ar visu ir neapmierināti. Pilnīgi ar visu. Nu, un šeit sanāk tā, ka viena trešdaļa tāda ir. Jā. Nu, labi, tas vajadzēs to ar kolēģiem pārunāt, šito jautājumu. Nē, nu, teiksim, daudziem, kas ir gados, jā, viņiem būtu interesanti tā palasīt. Nu, tīri. Man personīgi bija interesanti iepazīties. Es biju pārsteigts, pateikšu, kā ir. Nu, es nedomāju, ka tik slikti rezultāti var būt. Nu, priekš pašvaldības, nu, priekš mums. Nu, kaut kā tā. Labi, labi, labi. Tātad, Arnold. Arnold. Viņš atslēdzās laikam. Jā. Te pārsvar pa Valdlošu laikam skāra. Rihard, ko tu gribi teikt par to tādu statistiku, ja tu skaties? Viņa nav glaimojuši mums vispār, pateikšu, kā ir.
Es uz tām statistiskām vispār tā skeptiski skatos. Es nezinu, cik viņi ir objektīvi. Man neviens nepajautāja.
Nu jā, bet rezultāts ir. Tā, labs, slikts, kāds, bet viņš ir rezultāts. Protams, te nav 33 tūkstoši aptaujātu, bet nu, no kaut kāda skaita pāri pus tūkstotim, 666. Jā, nu, tomēr nu, var kaut ko izsacināt. Jo skaitliski, ja pat 200 ir ļoti negatīvi noskaņoti, nu, tas jau liecina. Nu, viena trešdaļa, jā. Tad šeit, nu, šeit jāstrādā ar iedzīvotājiem, jāskaidro daudzas lietas. Jā. Nu, ļoti interesanti. Man personīgi tas tāda aptaujā patīk. Jā, ja būtu vēl vairāk cilvēku, nu, jā. Un, baiba, es saprotu tā, ka šāda veida aptaujas mums būs katru gadu tagad, jā.
Jā, pēc stratēģijas, kas ir apstiprināta, jā, un tas arī ir, manuprāt, vienkārši arī pašu tādai iekšējai skatījumam paskatīties, uz kuras puses mums ir jāpastrādā vairāk vai jāpadomā ir ar kolēģiem kopā, ar vadību kopā, ko mēs varam mainīt, kā mēs varam varbūt to noskaņojumu parādīt savādāk arī sevi no citas puses un skaidrot varbūt vairāk kaut kādas lietas arī par šo te, kāpēc viņi domā, kad negodīgi tiks izskatīts viņu iesniegums, varbūt, kad ir nepieciešams šīm te negatīvajām pusēm vēl kaut kāda aptauja, ko kaut padziļinātāk paskatīties, kuri tieši ir šie iemesli, kas viņus tieši, kāpēc viņi tā domā, vai viņiem tā ir prakse, pieredze bijusi, vai tā ir vienkārši tāds stereotips par visu. Tā kā jā.
Jā, Valds, tev ir roka pacelta vārds. Jā.
Jā, paldies. Jā, es arī tieši gribēju akcentēt to jautājumu, kas notiks tālāk ar šo aptauju. Jā, tātad, kā mēs izmantosim šos rezultātus, un kā pašvaldība, kā izmanto šos rezultātus, un vai tiešām tur būs kāds rīcības plāns, kāda doma. Varbūt ir iespēja pēc kāda laika, šobrīd mēs esam iepazinušies ar šiem rezultātiem, bet ar tām turpmākajām darbībām varbūt, ka jūs varētu mūs iepazīstināt kādā nākošajā komitejā. Nu, ja tas ir nepieciešams, saprotu, jums būs kaut kāda iekšēja apspriede, droši vien izpilddirektora vai kā, vai nu kādi būtu tie priekšlikumi, ko tad mums vajadzētu darīt. Varbūt, ka viss ir kārtībā, varbūt visā Latvijā ir tāda situācija, es nezinu, bet nu diez vai, es diez nedaudz šaubos, jā.
Tā aptaujas mērķis jau kopumā bija tieši tā iekšējai lietošanai apzināties tos vājos punktus. Nu, teiksim, kas ir tas, kas iedzīvotājs uztraucas vairāk, un tad jā, varbūt sākotnēji jau noteikti tādā kā administrācijas līmenī saprast, kas ir tās stiprināmās puses, lai varbūt nākamgad tā aptauja būtu jau ar mazliet, bet vismaz labākiem rezultātiem.
Nu jā, varbūt tad jūs varētu mums tādu ieskatu pēc kāda laika, ja būtu iespējams iedot, jā, nu, kā jūs sakat, stiprināmās puses, ja, kas tad mums būtu jāstiprina un kādi tad varbūt ir tie, nu, tās praktiskās lietas, kā tad mēs to darīsim, ja. Nu, tas mans priekšlikums tāds būtu, Valdemār, ko tu saki.
Jā, es viņu gatavoju.
Paldies.
Tā, nu es tādu taisu priekšlikumu, tad informācija par kiekos iedzīvotu aptauju pieņemta zināšanai punkts, aptaujas rezultātus atkārtot izskatīt drošības komitejā, pēc pārunām ar pašvaldības vadību un prezentēt. Tā, tad vēlreiz aptuvies rezultātus atkārtot izskatīt drošības komitejā pēc pārunām ar pašvaldības vadību un prezentēt redzējumu situācijas uzlabošanai. Nu, jūs sapratāt domu, jā. Tad pārunāsiet ar izpilddirektori un es nezinu, kādā veidā vai rakstiskā veidā, nu, uz vienas A4 lapas, tad, nu, ko pašvaldība, teiksim, kā viņi redz, ko var darīt lietas labā, kā uzlabot, teiksim, komunikāciju ar iedzīvotājiem, nu, jūs pārunāsiet pašvaldībā un varbūt kaut kādu kā plāniņu darbības, nu, rīcības plānu priekš mums, drošības komitejā mēs arī tad iepazīsimies, varbūt būs kādi jautājumi, varbūt pa šo te laiku es arī padomāšu, varbūt arī kolēģi padomās, varbūt arī no mūsu puses tad būs, nu, savs kaut kāds redzējums un priekšlikumi. Jo šobrīd, jā, statistika ir zināma, jā, kādi viņi ir, tādi viņi ir, mēs ar viņu iepazināmies, jā, bet, nu, un tas ir, cik es saprotu, baibat, tas ir pirmo reizi vēsturē, jā, tāda aptaujā.
Jā, tieši uz uzticēšanās līmeni, jā, es saprotu, ka, jā, agrāk ir veidota tā kā, iedzīvotā apmierinātības anketa, bet tur bija vairāk detalizētāk tieši par tādām citām jomām, bet nu, šeit jā, vairāk ir par to uzticību, par to vai tā ticība.
Bet tas ir svarīgi, jā, tas ir ļoti svarīgi un interesanti, jā. Labi, tātad kolēgi, ja nav vairs debašu, slēdzam debašu sadaļu, jā, un neviens vairs negrib izteikties, jā. Vai, Arnold, tu gribi izteikties kaut ko?
Nē, vispār tie paldies, un jautājumu nav, un paldies par darbu.
Jā, tad, nu, šajā noslēdzošajā jautājumā, nu, manas puses ir priešsakums, tad informācija par kiekos iedzīvot aptaujā pieņemta zināšanai, aptaujas rezultātus atkārtot izskatām drošības komitejai pēc pārunām, nu, pārunas veiks Monte ar Baibu, ar pašvaldības vadību un prezentēt redzējumu situācijas uzlabošanai. Nu, prezentācija tas ir nozīmē to, ka nu, kaut kādā veidā tās vadības idejas tās saliksiet tur. Un tad jau skatīsimies tālāk. Nu, te bez steigas, jo tas teikties nevajag tā, jo darba visiem ir ļoti daudz, bet nu, pakārtotā secībā tā. Šo jautājumu mēs. Labi, kolēģi, tad aicinu balsot par šo te priekšlikumu. Sākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Rezultāts par 4. Priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to arī jautājums ir izskatīts. Un gribu pateikt lielu paldies mūsu meitenēm par viņu tiešām nopietnu darbu. Turpināsim darbu. Viņš nav apstājies. Iesim mūsu priekšu. Un no mums, no jums viss būs atkarīgs tālāk. Tā kā visiem jauku dienu un labu noskaņu.